Et ce que tu as fait avec les chances de vivre, je vois que tu n'as pas planifié, mais n'as pas écrit ou n'as pas écrit le terme. Pasiūliau, kad galiu atsakinėti klausimus, jeigu kažkas iš jūsų turės. Taip pat taip ir susitarėm, kad atvažiuosiu, jeigu bus klausimų, jeigu kažkas turės kažkokių tai savo klausimų iš psichologinių, dvasinių temų. Pats esu psichologas ir jogą praktikuoti. Galiu kažką tai pasidalinti jūsų rūpimam temom, jūsų rūpimais klausimais. Nes kada temą skaitai, tai gali ta tema būti visai neaktuali žmonė. Gali savo kažką permesti. Dėl to man labiau priimtina ir daugiau naudos būna, kada žmonės patys užduoda klausimą. Tada žinai, kad atsakinėjai į temą ir tai, ko reikia. Tai atlauksim iš jūsų pageidavimą. Aš sakiau iš psichologijos, iš dvasinio tobulėjimo. Jeigu nežinosiu, aš sakysiu, kad aš nežinau, bet viskas.
Apie ką
sakėsiu?
Ne,
apie
meilę.
Jo, norėčiau paprašyti vaikučius išnešt, nes nesusikausim. Arba jeigu vaikai bus labai ramus.
Nu, kur buvo pačių temų, pačių pagrindinį apie stuburo. Kokį tai yra nepodėkingo?
Ne, čia
yra.
Kalbam po vieną gerai, daug žmonių yra. Aš iš kart pasakau, kad fizinės sveikatos temų neatsakinėsiu, aš nesu medikas. Galsiu aš
netėti?
Aha.
Na, tarkim, tas laikotarpis, kai dabar žmonės turi labai daug pasiūlymų ir tokio sveikatos, sveikatinimo, įvairių metodų. Kaip pat žmogus žinot, kas jam gali labiausiai ir tikti, nes, galiausiai, kaip jam žinot, ar tai tas metodas tinkamiausias jam yra? Nes iš tikrųjų, kai žmonės nežino labai daug dalykų ir esminių turbūt dalykų, bet kaip atrasti tą aukso vidurį turbūt, tą patį geriausią dalyką, kad būtų žmogus geriausiai jaustus ir kaip jam paprasčiau surasti, kad nereikėtų eiti daug ieškoti, bet tai paprastesnis geras būtų.
Turit minti, kai žmogus ieško?
Ieško ir nerandas. Blaškos, kai iš tikrųjų save įkloja ir daug laiko praranda ir vis tiek neranda vėl negerai. Nu, kaip pat jam dabar susikoncentruoti, kad jam būtų paprasčiau. Nu, jo, vieną kartą nepataikėm, tai atrodo, kad žiūri, kad čia jam
būtų. O jūs čia kalbate apie dvasinės metodikas ar sveikatinimas metodikas?
Čia, ko gero, čia viskas bendrai. Manyčiau, kad čia
bendrai. Ačiū už klausimą, va čia aktualus turbūt klausimas ilgą. Aš tai galbūt esu šalininkas to, kad nereikia bijot sugaišt laiko, nes kad kokybę rasti dažnai reikia investuoti daug laiko ir energijos. Ja? Ir aš turėjau pats pavyzdį visai nesenai. Užtenka va šiais laikais, paimkim paprastus daiktus. Ja? Paprasčiausiai, pavyzdžiui, mėgstinį. Nusipirkti kokybišką mėgstinį yra labai sunku. Taip, bet čia daugelis moterų jas patvirtins. Ir aš kai pradėjau nirti tekstilės pasaulį ir ieškoti, ir paklausiau vienos tekstilininkės, profesionalios, sakau, kodėl mėgstinis velės į guziukus. Ir jis pasakė, čia yra sudėtingiau negu medicina tekstilė. Ir jis pradėjo vardinti, sakau, tai ar įmanoma Lietuvoj gaut kokybę. Sakė, tik labdarynas. Bet esmė tame, kad ten buvo tiek daug paieškų, kol aš radau mėsgėją, kol radau siūlus kažkokius. Ir tai ten noriu pasakyti, kad aš graužiausi tiesiog, kad ant tokių netmentnikių, kad kažkaip mėgstinį pirkt, praktiškai sugaišau 2, 3 ir 4 mėnesius paieškose, kuris aiškino, kokios firmos geros, kokios draugos, kokie siūlai geri. Jau kaip vyrai, tai buvo dar sunkiau, kaip sako, įkasti tą, tą temą. Bet po to, kada suvokiau esmę, aš likau patenkintas, nes tai, kaip sakyti, jo, visiškai nesigailėjau, kad išleido tiek laiko ir energijos. Kaip rusai sako, įgrasto, įsviečia, jo, tas padarė. Tai lygiai tas pats, jeigu mes norim rasti metodą, kuris mums realiai pakeis gyvenimą. Čia ne mėgstiniras, ne mašina, ne batus kažkokius nusipirkti, bet čia rasti metodą, kuris tavo gyvenimą pakeis. Verta dešimtmečiais ieškoti. Aš pažiūrėjau savo praktikos, kiek kol aš dėjau iki, daleiskim, jogos ir iki vedo, tai iš tikrųjų buvo daug metų paieškų. Ir teko praeiti tuo metu per visas buvusias sistemas dvasingumo. Na, daleiskim, jeigu apie dvasinę praktiką nešnekant, tai aš jau ir su kunigais bendravau, ir su vienuoliais, ir su magais, ir su ezoterikais, ir su energetikais, ir visokias meditacijas, ir bandžiau krūvos, ėjo laiko, energijos, pinigų ir viso kito, kol aš atėjau savąjį kelią. Ja. Lygiai taip pat kiekvienas žmogus, jisai yra vis tiek savąją sveikatos sistemą. Ir vienam tą sistemą tiks, kitam netiks. Bet kad jis atrastų savąją, jam reikės labai gerai save pažinti. Nes kada mes ieškom kažko ir nerandam, problema yra ta, kad mes savęs nepažįstam. Pavyzdžiui, žmogus ieško ilgai antros pusės, tai? Ir neranda. Dažnai neranda dėl to, kad jisai savęs nepažįsta ir jis nežino, kokios tos pusės reikia. Jis nežino, koks jo kotas. Bet to jis nežino, kokio kirvio reikia, kad įlysta. Tada jis sako, su šitos ir šito pabandžiu, su šito ir nes jau. Lygiai taip pat, jeigu mes norim sveikatos sistemos ieškoti, mes turim visų pirma save labai gerai pažinti. Ir, pavyzdžiui, vieniem tinka grubus metodai, pratempimai, pralaužimai visokie taip toliau, o kitam tinka švelnus metodai. Ir tu negali vienos sistemos paimti ir įkišti žmogų, jo. Ir lygiai taip pat išbandęs, yra didžiausia klaida eiti kitiem ir pradėti aiškinti, kad šitą sistemą, kurią aš praktikuoju, aš, nėra geriausia. Ir dėl to tu turi tą praktikuoti. O gal jam netiks, iš vis tai principai, tas mokymas. Ne? Tai va čia daugiau yra vakarietiškas mentalitetas, kuo greičiau gaut rezultatą, viskas tvarkoja, geras mąstymas, bet čia ne piliulė, kad patimėsi ir pagysi, reikės investuoti. Nes aš atkiek ir iš pažįstamų turiu daug tarpę, kad vieniai, pavyzdžiui, jogą praktikuoja, kitam jogą visiškai nelimpa. Kitas kokius tibetiečių pratimus dar, ne? Kitas eina dar kažkur tai. Vienas pasninkauja ten ant vandens 10 dienų, kitas dienos negali to padaryti. Jis renkasi sultis, kitas renkasi sausą kokį badą, kitas su batonu ten, ne? Valgo batonus, kad ten pravalytojam žonu. Čia Dieve, tu mano. Taip, buvo tokias metodikas, jo. Batoną valgyti. Slimsta viskas ir pravalys. Lygiai taip pat vienas nori, kaip sako, eiti Kristaus keliu, kitas nori Budos keliu, kitas nori Krišnos keliu, kitas nori eiti Alacho keliu, Muhamedo keliu. Tai va visų pirma reik suvokti, kad mes esam be galo skirtingi, taip kaip čia nei vieno rasta nėra vienodo, nors atrodo viskas iš vieno medžio. Taip ir mes čia atrodom visi žmonės, bet nei vieno vienodo nėra. Ir prie kiekvieno priimas bus labai labai skirtingas.
O kaip tu mes su tradicijom, jeigu esi tarkim pakryškytas, kaip tu turi galimybę rinktis kažkokią kitą religiją, tai yra moralų ir kokie jūsų nuomonės?
Pakryškytas nereiškia prikaltas, prikryčios. Va šitą reikia suprasti dalyką. Ir kada reikia dar, kaip sakyti, skirti tokius dalykus organizaciją nuo mokymų. Ne? Organizacija nuo mokymų. Organizacija gali primesti, kad tu esi nuo gimimo. Viskas jau toksai ir tu negali pasikeisti. Nes jie gali būti suinteresuoti pasiekėjų skaičiumi ir turtais, kuriuos suneša pasiekėjai. Bet juk mes žinom, kad vėlgi tas pats klausimas, jeigu tu esi individualybė, kas gali nustatyti tavo ryšį su Dievu? Kas gali tau paaiškinti, kurį šventą įgarbinti reikia? Ar Kristų ar Muhamedą? Ar kuris gali pasakyti, kad Muhamedas yra labiau pažengęs dvasiškai negu Kristus? Ar Kristus labiau pažengęs? O gal Buda? Suprantat, taigi čia yra kvadratinis mąstymas. Ir jeigu mes pasiduosim, tai mus ir sukalsi tą dėžę. Jo labiau, kad tik mes esam čia, jeigu tai pažiūrėti. Tai mūsų šaknis, tai yra su pagonybė susijusios labai. Ja. Bet tai visi pamiršta tą dalyką. Į bažnyčias daugelis pastatytos ant šventolų. Nu, uždėtos šventės. Nu, ant pagoniškų švenčių ir taip toliau. Ką aš noriu pasakyti, išsilaisvinkim iš to, kaip pasakyti, kvadrato, iš to įrėminimo. Nes žmonės, kurie mus įrėmina, jie visą laiką nori naudos. Jeigu žmogus jūs įrėmina kažkur, reiškia, jis turi tikslų su jumis. Mylinti žmogus paleidžia. O kada meilės nėra, tai sako, tu privalai arba šeimo, tu taip ir taip turi elgtis. Kiek žinau atveju, kai pavyzdžiui, tampa vegetarą šeimą, ja? Ir vat kitas bando jį rėmėti. Tu negali nevalgyti mėsos. Tu privalai valgyti. Tai yra mūsų tradicija. Valgyti mėsą. Arba tu negali neišgerti su mumis kartu. Tu privalai išgerti. Tai yra tradicija. Tai va, tai čia jis... Tiek tas klausimas susivedė į tai, kad turit pajausti save, tai ko jūs iš tikrųjų norit. Pajausti. Ar tai būtų sveikatinimo sistema, jo, ar tai būtų dvasinė kažkokia religinė sistema. Reik pajausti. Pavyzdžiui, yra žmonių, kurie sako, man tiesiog per daug liūdna katalikų tradicija. Ir viskas, tai negi dabar jam pradėsi kalt prie kryžiaus, kad tu gimėjai ir turi būti per prievartą katalikas. Niekas negali monopolizuoti Dievą. Niekam neduota teisė.
Man labai keistas pasakymas kalt prie kryžiaus.
Aha.
Bet
jūs viskas sako. Tai jūs gal plačiau, ką jūs norite paklausyti.
Man labai keistas toks pasakymas.
Dėminimas. O aš esu ne katalikas ir mane kalė 10 metų. Man sakė, kad jeigu ne per Kristų eisi, papulsi į pragarą. Aš sakau už savo patirties, aš juk nešneku kažkokiu. Tai aš turiu labai daug pažįstamų, kurie jogą pradėjo praktikuoti ir jiems buvo sakoma, kad čia yra nuvelnio. Per mišęs viešai sakoma, neikit į jogą. Taip, nueikit, pakalbėkit, jums pasakys.
Aš kalbėjau, nes būtent...
Tai reiškia pažengęs klebonas.
Daug jie sako klebonas.
Labai gerai.
Per radiją girdėti kunigai pripažįsta jogą?
Ne, Vatikano vyriausiasis egzorcistas pasakė, kad joga yra nuvelnio. Tai buvo pasakyta milijardai tikinčiųjų. Jeigu netikit, pasiskaitykit. Pasakė, kad reinkarnacija yra velniška teorija, karmos nėra. Tai aš pripažįstu, aš gerbiu, kaip sakyt, bet kai jūs sakot, keistas pasakymas, tai čia dar švelnus pasakymas.
Aš užjaučiu vis dėl jūsų patirties.
Ne tik dėl mano, dėl daugelio. Bet, sakau, yra pažangių dvasininkų, kurie sugeba tolerantiškai pažiūrėti, leisti, ir aš irgi pažįstu tokių. Bet aš tiesiog pajutau, nu, kaip paklausė. Tradicija, nu, aš pajutau tą įkaltą, nu, aš atsakau juk intuityviai žmonė. Jau labai įkaltas kryštis, kad tu turi būs toks, aš pažiūrėjau, kai vegetaro tapinėjau, aš 14 metų vegetarės esu, man kalė tą patį kryštį, šitų, tu paneigi tradiciją senovės lietuviai, valgė mėsą, kaip tu su mumis nevalgai, kaip tu su mumis neiškeri ten šampaną ar dar kažko, o taip tiesiog, tink, tie kalė, kad aš iš namų išėjau. Nu, dabar žmonės tolerantiškesni, bet vis ir vis tenka susitikti sluoksnius ir dvasininkų, ir sveikatininkų tą fanatizmą, kad yra vienintelis kelias, jeigu tu jo neįsi, tu nebūsi išgelbėtas, ir tas eina ir eina ir eina tas sektantizmas. Reikia vieną kartą įbaigti, nes toli nenuėsim su tokiu sektantizmu. Kaip sakot? Aš ne, nekipkit prie religijos. Visi turi to sektantizmo. Jūs susitiksit kokį nors sveikuolį, fanatiką ir jis irgi jūs prikaus prie kryžiaus. Sakys, tu nelendi, supranti, maudytis ir ronių šventę. Tu ne... Jokio lygio nėra pasak. Tu valgai vakare kažką, tai jokio lygio. Aš kalbu apie tą patį žmogaus, nu, polinkį, rėminti, kitą žmogų, rėminti. Tai yra egoizmo apraiška. Nu, ir viskas.
O kaip sakykite, šeimoje yra vieni vegetarai, o kiti vegetarai, ne? Ir atsiranda dar konfliktai, ką valgyti, ypač su vaiku, ne? Kaip tokius dalykus siūlytumėt reaguoti, spręsti?
Kada vienas tėvas sako, kad reikia mėsą, kitas
vienas
sako.
Vienas tėvas sako, reikia būtinai, o kitas tėvas sako, kad nu baigi, galima ir be to, ir toks ir be mėsos gyventi.
Matot, toks yra dalykas kaip kompromisai.
O jeigu jį nėra?
Ta prasme, jeigu vyras sako...
Jeigu jį nėra kompromisai, jo.
Tai palankiau moteriai, kaip vyras jo sako. Ne, tikrai, nes kitai bus bitva. Arba... Ne, nereikia. Su meilė reikia va, atsivežti stovyklą praeis savaitę, gal biškai nu mėsos esi. Juk čia vaikina jis be mėsos. Ir be kiaušinių, ir be žuvies. Jis turbūt apie tai net nepamastė. Žinom, tai super. Matot ir gyvi, ir nieko nesitiko. Tai va, jeigu tai yra vienas jau tai prieštarauti geriau. Lygiai taip pat vyrui galima gaminti mėsiškus patiekalus. No. Bet jis irgi tobulės ir laikui bėgant gal mažiau norės valgyti. Nereikėtų eiti į karą.
Jūs paminėjot kompromisą. Manot, kad kompromisas yra pats geriausias problemų sprendimo būdas?
Aš atsakiau konkrečiam žmogui. Tarp kitos...
O aš abstraktų klausimą.
A, ok, gerai. Šitoj situacijai?
Nežitoj.
Aplamai.
Ką jūs manote apie kompromisą?
Tiečiai, kad būtų dvasingam, tai kitas nedvasingam.
Aha, tai ką, galatėte arba duoti mordą, ja? Iš tikrųjų, reikėtų labai konkretinti. Pats kompromisas yra labai labai geras dalykas, bet vienu ir jisai tampa nuodais, kitur tampa jisai vaistais. Bet reikia imti situaciją labai konkrečią. Tokiu atveju, jeigu šeimoje, pavyzdžiui, yra dvasingumas praktikuojamas, pavyzdžiui, moteris dvasinių kelių bando žengti, ja? O vyras jisai užkėtėjęs. O vyras geria. Tai... Jo, bet jis trukdo ar netrukdo tai moteriai? Ta prasme, jis leidžia ar draudžia? Galit sukonkretinti, kiek laiko geria, ar aplamai jūs norite kalbėti. Mes labai skiriasi, kada žmogus geria daug laiko, kada tik pradėjo gerti skirtingi sprendimo būdai. Šitame pavyzdėje, kiek vyras geria? Ar nenorit konkretinti? Visada, ne? Nu, gerai, pakalbėkim, kodėl tada vyras pradeda gerti. Ne? Tam tikras priežastis galima išvardinti. Viena iš priežasčių tai yra suvokti. Ne tai, kad priežastis, bet patį momentą gerimo. Nu, ko žmogus geria? Dėl to, kad vidu yra nelaimingas. Niekas negeria, kai jis yra laimingas. Po to jau gali kiti būti momentai, kada žmogus jau neturi ką veikti. Nu, kaip sako, kaip čia ta žodis yra, išpindėja visiškai, jau jie viską ne. Bet realiai, kas pabandė pirmą kartą skolį, visi atsimena tą skolį, ja? Niekam jis nebuvo malonus. O, sapečiai niekam. Tiesiog, ne, ypatingai būkia degtinės, kažkas būtų iškėlęs. Iš karto metilo. Jeigu žmogus ima tai daryti, visų pirma, jis yra nelaimingas. Reikia rasti priežastį, kodėl žmogus yra nelaimingas. pirmoji eilė. Ir priežastis gali būti tokia, iškai, jeigu tai man vyra, labai dažnai, bet ne visą laiką, neįsižeiskit, būna moteris, kad už, kaip čia pasakyt, užpylina, no, užpjauna. Čia irgi yra ta tema, nesipriešinkit, tiesiog aš netaikau niekam, nei klausančiam, šiaip aplamai išnieku. Čia dar reikia žiūrėti, kokie tipažai žmonių, nes būna, kad jeigu skirtingi tipažai žmonių šeimoje, vienas yra daugiau intelektualus tipažo, kitas vadovo tipažo, gali vienas kitam trukdyti, pjauti. Bet realiai pretenzijos, burbėjimas, bambėjimas, priekaištai pastovus sudaro įtampą begalinę vyrį, pas vyrį. Vis laikui bėgant jis nesupranta, bet jis jaučia, kad jis pastovi įtampai randasi. Ir intuityviai pradeda vartoti alkoholį. Sak natūraliai. Dėl to pirmą, ką aš labai patarčiau daryti, nustot. Bambėt, pretenziją šnekėt, priekaištauti, įžeidinėti, provokuot konfliktinės situacijas. Tai pirmas būtų patarimas, nustot, stop juklų pjauti. Nes žmogus jaučiasi, kad jis yra, pjaunamas. Ir moteris tą gali nesuprasti, ir vyras tą gali nesuprasti, tiesiog jis pradės jausti įtampą kažkokią taip ir taip. Ir tada jis eis, kažkokį barą, su draugais būt, raminti save. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, vyras gali neturėti tikslų gyvenime. Vat būna, žmogus nesirealizuoja gyvenime, bet neranda savo profesijos, neranda kuom užsiimti. Bando vieną dalyką, bando kitą, bando trečią dalyką ir nesiseka. Tai vat labai dažnai pradeda gerti žmogus dar dėl to, kad jisai neranda savęs gyvenime. Jis gali, pavyzdžiui, dėlėti šeimą ir vaikus, bet jisai neranda, kas jis nori būti. Nes vyras nebus patenkintas tik šeimoje, jam reikia realizuoti savo profesiją, savo pasaulyje, ne, išsiskleisti. Jeigu jam to neišeina padaryti, jisai irgi svaiginasi. Trečias dalykas būna, kad per daug pasineria į darbus, tai yra balansą pažeidžia. Mes turime tokią sferą, mes turime sveikatą sferą, mes turime profesinę sferą, šeimos sferą, draugystės sferą ir dvasinio tobulėjimo sferą. Yra 5 žiedai gyvenime. Ir jeigu tu kažkur pažeidi balansą, pavyzdžiui, per daug į darbą lendi, tai tu faktas, kad pradėsi svaigintis. Per daug į šeimą įlysi, vėl bus negerai. Per daug į dvasingumą įlysi, pamirši šeimą ir darbą, vėl bus negerai. Ir tą balansą atrasti yra iš tikrųjų meistriškumas. Ir kada žmogus atstipriai į darbo sferą pasineria, pavyzdžiui, verslą, labai dažnai verslininkai tai daro. Nes pas juos viskas su pinigais susiję, yra pastovi rizika, šita energija yra labai brangi visiems pinigų ir yra labai baisu prarasti ją ir yra labai malonu gauti ją. Tai reiškia, bet kokia atveju tas laukimo momentas, jis duoda tokią įtampėlę ir reikia pabiškį gurkšnuoti. Būna va, kad dienos bėgi tiesiog pabiškį gurkšnuoja, kad palaikyti tą tokį. Tai vat yra tokios trys priežastys, aišku, jų gali būti ir žymiai daugiau, ir tai nesusiję su tai, kad tas žmogus blogas būtų. Tai to, ką pirmą reikia daryti, nustot kaltinti tą žmogų, rėkti ant jo, priekaištauti, žaidinėti, kad tu geri, tu ten blogas, tu ten va toks ir anoks. Pirmą reikia išsiaiškinti, kodėl žmogus tai daro. Ne iš laimės jis tai daro. Jis tai daro iš vidinio skausmo, iš kančios. Ir jeigu jūs rasit tą kančios šaltinį, dar reikia padėti tą šaknį nukirsti, kuri gimdo tą skausmą. Ir tada nukris gėrimas. Šaknį nukirsti. Išsiaiškinti, kodėl žmogus tai daro. Meilės trūkumas, jo.
O kaip dėl kompromiso va šitai sveiki? Jūs sakėt, kompromisas geriausias sprendimų būtų.
Ne, aš nesakiau. Aš atsakiau į klausimą, va, tai situacijai.
Aš vėl prie kompromisų prisikabinau.
Gerai.
Tai sakyim, aš kaip jau pasakyčiau, aš tada žmonėte geriu pirmadienį, trečiadienį, penktadienį, sekmadienį, o valandą, ketvirtadienį, šeštadienį negeriu.
Čia teorinė schema, taip nebūna.
Bet tai kompromisas?
Kompromisas reiškia, mes bandom dirbti ir aš ir tu. Aš dirbu daugiau su pakantumo, o aš dirbu daugiau su savikontrolė, kad mažiau alkoholio.
Kompromisą, aš suprantu, kaip sąvoka, kada ir vienas savo lūkesčių kažkokių tai dalies atsisako, ir kitas atsisako, ir abu lieka nepatenkinti.
Ne.
Ir kompromisas yra labai trumpalaikis kažkokių tai dalykų, kažkokių tai žmonių susitarimas, vat politikai mums akivaizdus pavyzdys. jie padaro kompromisą už 2 savaičių, išyra visos frakcijos, išyra visi sustarimai, čia jau lygiai tas pats. Nes nėra patenkintas esminis poreikis nei vieno, nei antro.
Bet žiūrėkit, jeigu jūs kirsit...
Aš nesakau kirsit, Aš tik sakau, kad kompromisas man yra įtartinas įrankis pasiekti. Rezultat.
Kompromisas reiškia, kad aš mažiau kategoriškas, mes visi labai mėgstam įtvirtinti savo poziciją, jo? Bet tai, jeigu gersi, viskas.
Ne, tai viskas prapoja, tai tada galbūt mums reiktų apibrėžti kompromiso apibrėžimą. Kas tai yra sąvoka? Nes aš tiesiog turbūt kompromisą suprantu skirtingai negu jūs. Mes vartojam tą patį žodį, bet prasmes matom skirtumus.
O štai... Daugiau linkęs taikyti kiekvieno individualioj situacijai šitą terminą, nes jeigu apibrėši, vėl rėminsi šitą dalyką. Mano buvo pati idėja tokia, kad dažnai, kada žmogus nedaro kompromiso, jisai savo egoizmą tiesiog tenkina. Jisai stumia savo planą. Kada žmonės viškai savo lūkesčius sumažina, jie nelieka visiškai nepatenkinti. Jie lieka mažiau patenkinti, negu jie būtų patenkinti. Bet kada vienas prastumia savo planą, o kitas...
Bet,
ne, tai vienas lieka patenkintas,
jeigu,
kitas ne.
Jeigu, sakykime, mano stumiamas planas iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti negeras, bet jeigu žmona įsigilintų giliau, jinai suvoktų, kad ir jos esminiai poreikiai yra patenkinti. Ir manas.
Jeigu įsigilintų.
O tai jau negerai.
Taip prie tai būna, aš ir sakau, jeigu išeina, va tokią poziciją išlaikyti labai gerai, bet būna atvejai. Kada vienas to vien savo ir kitas to vien savo. Būna. Net ir po muštinių. Būna dabar moteris tokios stiprios, o kaip šitie stulpai. Jis tiek nepasitraukia. Jis patys žino dabartinės moteris. Ką? Vešnė, va čia komplimentas gal buvo, nu ko jūs
įsivėjo.
Sakau, kad, nu, tikrai, nu, tu nepradėsi muštis, nu. Okei, tau dabar esam vienas tėvas vegetaras, kitas ne vegetaras. Nors sakai, gerai, vietai 5 kartų per savaitę mėsos daimą duosim 2. Tai tas patenkintas ir tas patenkintas. O kito atveju bus muštinės pas tos. Per tą laiką kažkurio sąmonė gal paauks, nu, sakys, nu, gerai, gal visiškai gali neduotis. Jeigu ten pradėsiu su tais katanais masikuotis. Tai gerai, jeigu ten moteris biškiai įsigasnų, gerai, sakys, tegu būna pagal tave. O jeigu jinai yra kitokio sudėjimo, jeigu jinai tokia yra rimtesnė, ir viskas, nu, po to jis skiriasi šeimas. Nu, kartais geriau švelniau, bet tai vėl politikai, vėl kiti dalykai, ten galbūt nereikia tie kompromisų dalykai. Bet kada yra žmogus, tai yra jautri būtybė, tu negali jį paimtuoti. Galų galia kitas turi daug, aš pažiūrėjau, žinau šeimų, kur moteris praktikuoja 10 metų dvasinę praktiką ir jis negali tai viešai daryti. Jis ryte atsikelia, užsidaro kambariukyje, medituoja, daro kažką. Jeigu jis iškart kirstų, tiesiog girtų šeima, iš karto. Nes vyras yra labai kategoriškas, reiškia, prieš trau žmogaus tu turėti švelniai. Jeigu jis susukardu, jis tave čiuk, viskas. Tai tais atvejais kompromisas tinka. O kai kada, va, kaip jūs sakot, reikia tiesiog pastovėti už save ir žmogus, nu, kaip pasakyti, supranta, kad tu buvai teisus ir visai. Dėl to aš linkęs daugiau analizuoti konkrečią labai situaciją. Tada gali maždaug pasakyti. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, kaip būna vyras, ger pradeda, tai irgi nuo žmogaus charakterio. Pavyzdžiui, yra tokių moterį, kurios iš karto tik pradėjo gert, ima ir išeina iš namų. Ir labai greit pasibaigė gerimas. Labai greit pasibaigė. Iškart pamato vyras, kad ten jokiais pažadais, niekom neprastum šito dalyko. Ir kadangi jis yra neužkybęs, jis dar turi laiko ir jėgų susitvarkyti. Yra kita kategorija moterų, kurios tarėsi su vyrais. Tarėsi, šnekasi, ten jisai žada. Ir moteris, kaip iliuzija, patenka per balsą. Vyras per vaizdą, o moteris per balsą. Vyras šneka, moteris girdi ir jinai hipnotizuojama tuo metu yra. Ir jis sukasi tas pažadas. Ir jis tempia 5 metus, 8, 10 metų, kol pamato, kad čia klausyk, čia mane būtinėje, čia mane sakyti, reikia daryti kažką. Tai vat, vėlgi metodikas yra, bet vėlgi yra asmenybės. Vienam tinka iškart paimti ir išėjti, kitas negali, prisirišęs prie komodos, prie savo sofkės, prie savo spintos. Jis dėl būto gyvena su alkoholiku. Dėl būto. Jam yra brangios plytos.
Tai gal galim padaryti išvadą, kad to šeimoje, jeigu yra bendrų tikslų, tai dar yra galimi kažkokie sprendimo būdai.
Taip.
Bet jeigu bendrų tikslų nebėra, tai tada to iš jos ramas.
Irgi yra galimi sprendimo būdai.
Tiesiog sakys, net man neįdomu, aš nenoriu keisti, tai jau savo visą gerą.
Jo, ir tu jo nejudini, tu eini. To eini, o jo nejudini, jis tegu daro tai, ką jis daro, o mes darom tai, ką mes darom. Tai jam dėti karbonadą, savo dėti daržovės ir bendrauji kaip su savo mylimu žmogumi. Nesvarbu, kad jisai valgo karbonadą arba keliasi 10 ryto, o tu 5 ir vaikštai, edituoji. Nesvarbu, nuo to juk meilė.
Bet moteris nori bendrauti tada, kada jos nori, o ne
taip?
Tada, kada vyras gali ir nori.
Taip,
taip. Tada vyro reikia pasistengti.
Bet kokiu atveju...
Arba jis nusiteikia stengtis tada, kada moteris nusiteikia mėgoti, arba jai gal paskauti.
Bet kokiu atveju moteris visą laiką šeimoje suka vairą. Viena, tik tais vieno suka kovodamas su vyru, o kitas suka nulankę poziciją laikydamas. Ir jos viską gauna, ko paprašo. Strategiją pačiam reikia pasirinkti, kokiu būdu tada suksi vairą. Vyras... Ką?
Strategija pačiai.
Taip, taip. Nes jeigu tu kovosi...
Aš sutinku, kad moteris viską valo.
Ne, ne viską. Šeimoji moteris neįsukinėja tą vairą. Va, ir jeigu jinai yra per moteriškumą, jinai gali žymiai daugiau pasiekti, negu kovodamas su vyru. Nes vyro pradas yra koksai, jis linkęs vadovauti. Nereikia vyrui antro vyro šeimoje. Nereikia. Tada jisai ieško moterišką moterį, šneka su ją. Po to liečiasi, po to išeina pas ją. Viskas. O ta ateina į konsultaciją ir sako, koks vyras buvo blogas. Visą valandą šneka. Jis nesuvokia, kad jinai vyras buvo. Jinai vyras buvo. Jei sunku buvo, nu...
O jeigu jinai vyras, tai tada turi gauti vyrą moterišką. Bet vėl bus blogai.
Taip.
Bet vėl bus blogai. Sakys, aš tu draugiai gyventi, negat nenori. Man reikia vyro.
Po kurio laiko taip atsitinka. Čia vėl mes liečiam tokią problemą socialinę, kada berniukai yra neauklėjami tinkamai ir užauga labai moteriškai. Pastebėjot, kad dabar yra tendencija, kad vyrai yra labai moteriški. Stebėjot, ne? Ta prasme, tai labai tai susiję su auklėjimu. Ne? Nėra stipraus paruošimo. Ką? Bet kodėl jie geria? Vis tiek ateina, žiūrėkit.
Reklama.
Ne tik reklama, vis tiek didžiausiai tą, ką daro jau pradedant vaiką. Kokią tu tušelį išsikvieti?
Ne, iš tikrųjų šeimoje.
Na, šeima yra lizdas. Aš nenoriu viską iš šeimą sutelkti, bet tai yra, nu, tas energetinis sukūrys, kuriame sukasi vaikas dieną naktį. Dieną naktį. Tai, ką masto tėvas su mama, masto vaikas. Tai, ką jaučia tėvas su mama, jaučia vaikas. Jie formuoja ne tik prasmais, bet energetiškai. Žinot, kad mes komunikuojam tik 7% žodžių. O tai, kad dabar mes šnekam, yra tik 7%. Visi kiti procentai komunikacija vyksta gestais, energetika, va, visiškai nesuvokiam. Ir tik 7% va, jis kažką girdi, aš kažką girdžiu ir mes šnekam. Tai lygiai tas pats vaikas, jis gali nešnekėti, jis gali būti iščiasi dar, ne? Jis viskas, jis jau yra ūkdomas. Dėl to ir sako jogos tradicija, kai vaikas išėsi, sėdėk, medituok, klausyk muziką, meditacinę. Skaityk šventrašius, jam skaityk. Kaip jis nesupranta šventrašių, nu, nei man, jisai mažas, viskas jis supranta. Vibracija tai eina švari. Na, tai va, nu čia. Ir jeigu tu taip aukini, tai yra didesnė tikimybė. Aš nesakau, kad 100%, bet didesnė tikimybė, kad vaikas to lūčio nenorės ir tokiais. Neįstanais, tais keliais. Kitu atveju, nu, berniukas jisai, nu, kaip jisai, jeigu pasisavi kontrolę neaugdama, pažiūrėjau, duosiu pavyzdžiui, kad vaikas atsikelia nuo stalo, pastebėkite, ar pristumia kėdę, ar nepristumia. Būna, nepristumė. Ir vien tai, kad tu nepristumė, iškart savi kontrolė, balė nesijūkta, empatija nesijūkta, uždaro duris, neuždaro. Arba sako, mama, atneš sumuštinį, į mama neša. Viskas, jis nejunta, kad mama grįžo iš darbų, pavargus. Viskas ant tų mažų dalykų raukėsi viskas. Raukėsi. Po to jis išauga egoisto, egoista visą nervina. Egoistas pastoviai įtampoj. Jam reikia gerti. Pradėjo gerti, jam reikia moterų. Nu, pradėjo su moterimi ir paslysti. O viskas prasidėjo, kad leidai kėdės nepristumti, leidai lanko neuždaryti, leidai šiukšlės nepakelti. Nedavė jokių darbų namuose. Jūs paimkite pavaikus, kiek jie turi namų darbų namuose. Labai nedaug. Unitazų šveičia kas? Mamos. Taip? Paukliai unitazų nešveičia. Valgyt gamint vargų ar kažką padarytų. Man buvo atindėjai, kai nuvažiau labai gerą tokią patirtis. Ėjau gatvėj. Ir ten, nu, kadangi jie anksti susilaukė vaikų, o čia yra 8-metės mergaitės, 10-metės mergaitės, pilnai rūpinasi savo bruliukai sesutė. Šluoja, skalbė, gamina viską. Ten jokių Facebook, aišku, nėra, čia dievai, bet viską padaro. Ir pagal statistiką jie žymiai laimingesni yra negu vakariečiai. Ta prasme, tai, ką aš noriu pasakyti, tu gali vaiką tai gražiai įvesti, ir dėl to čia yra labai pažangi ta stovykla, kad čia vaikam yra paraleliai programos daras. Čia iš tikrųjų labai labai gražu. Kitose stovyklose būna nuvažiuoji, tai vat vaikai zuja kažkur, ne? Su medžiais bendrauja, su pievom bendrauja. Bet nėra jokio, o čia labai gražiai yra sustiguota dėl to, jeigu tai būtų pastoviai, ne, su vaikais užsimti tie vaikai, berniukai, mergaitės kitokiai išauktų. Ir dabar ta banga eina, pažiūrėkit, kaip atakuoja vegetarų, pavyzdžiui, tarčelius, ne, va čia Kaune buvo, pažįstami turėjo vegetarinį užsakomai straipsnį parašė, čia Lietuvos rytė, kaip čia vegetarai pagal įstatymus, pasirodo, tu privalai vaikui dėl mėsą, ne. Sudirbo, sukalė, sukalė, supjaustė, bet yra pats laikas vienytis, jo, bendrus tikslus, va, kaip sako, iškelti. Ir daugiau darželių, daugiau vaikų mokyklų su va tokiom vertybėm, ne, su blaivybė, su sveika gyvensinos būdė, su dvasiniu tobulėjimu steigti. Nes tai, ką mes turime, yra mėsmalė, įkiša vaiką ir išbėga tokia va. O po to yra tiktais jau broko, nu, kaip sakytų, brokas išeina į pasaulį, po to yra tiktais taisimas vyksta. Nugaros sulankstytos, ja, virškinimas blogas, disbakteriozės visokios, pilna kompleksų, labai pastebima, labai nepilnavertiškai. Vaikai ateina, netiki savo jėgų, pridusinti tokie, netiki, kad jie gali kažką pasiekti, taip toliau. Ir tu stebėsi, va, 15 metų, 18-20 metų žmogui ir jis jau visko bijo, jisai stresa, jisai įtampo, jisai, nu, kompleksuotas. Nors išoriškai jis gali eiti kultūrizmo, ten tos į fitnesus, parodyt, kad jis labai, bet vidu jis jaudinas, su stresu nemoka dirbti. Tai vat yra gera motivacija daryti kuo daugiau tokių stovyklų, kuo daugiau tokių kursų, kviesti specialistus ir duoti jaunimui ypatingai ir vaikam, ankstyvoj paauglystėj, vėlyvoj paauglystėj, va šitos dalykas, kad žmonės, kai ir jie eis į valdžią, po to į ministerijas, visą kitą, kažkokius tai sprendimus išmintingesnis priimti.
Gal jūs galėtumėt tada maždaug pasakyti, kokia jūsų nuomonė, vat kaip turėtų būti auklėjami, vat kad ir sakykime, tai toj pačioj temai, tie berniukai, kad jie būtų vyriški. Vat šiuo metu, kada jam, niekada jam nereikia kovoti. Ta prasme, nėra fizinės kovos gyvenime, nu, jeigu, aišku, pats kaip ir neužsiraunu. Nu. Bet tai nėra tas, kas buvo prieš 100 metų, kada, nu, va, ten, tiesiog tu turėjai fiziškai gimti namus, fiziškai gimti savo šeimą ir taip toliau. Ir tai ėjo ne taip savo jokais ten su pirštinėm, bet ir taip. O dabar viskas yra pagal įstatymai, ten advokatas, jeigu tu man žodį pasakėjai, aš advokatas samdau. Pats nieko nedarau, advokatas šnipdėjausi, tada ten teismuos santykius aiškinas, kur be galo, be krašto ir nieks niekada neišsisprendžia.
išsisprendžia, kas daugiau sumoka teisėjai tą. Viskas išsisprendžia šis laikas labai greit. Nu, galiu atsakyti, bet ilgai išnekės.
Apie tos metodus, kaip, bet čia gal aktualu vis tiek, aš manau, nu, ir laksiu, galinukų krūvas.
Bet tada ilgiau išnekėsiu, gerai?
Tai mes laikas į turi. Nebent yra aktualesnių temų.
Iš tikrųjų, ilga tema galima būti seminarą ir tai duoti, bet pirmą reikia suvokti, kad, nu, aš atsakysiu iš jogos psichologijos pusės, nes aš pats propaguoju, vat, vengam psichologiją, jogą. Reiškia, visų pirma, berniukai, kaip ir mergaitės, yra keturių psichotipų. Yra psichotipas, kuris sutvertas karybai. Yra psichotipas, kuris nesutvertas karybai. Ir jeigu ten duosi kovoti, jisai neaišku nesugebės to padaryti. Ir jisai pagalvos, kad jis ne vyras, nes vyras reiškia geba kovoti. Bet ne visi vyrai turi kovoti. Čia vienas. Tai keturi tipai reiškia, kaip ir visų žmonių. Yra intelektualų tipas. Tai yra berniukas, kuris linkęs intelektualiniai. Viską, ką aš nekėsiu apie tipus, galioja mergaitė. Bet yra intelektualų tipas ir galioja saugusiam iš tikrųjų. Tai yra berniukas, kurį atpažinksit, kad jisai kemša žinias nuo pat vaikystės. Bet ne tai, kad metus ar du, visą gyvenimą kemša žinias. Pas jį yra toksai subtilus kūnas, tokia psichika duota, kad jisai sugeba labai daug informacijos savyje talpinti, sistematizuot, analizuot ir, kas svarbiausia, mokyt kitus. Jisai gali perteikti tai. Tai yra mokslo tipo žmonės. Jie užaugę būna. Tai yra filosofai, pedagogai, bet ne visi pedagogai to tipo eina. Yra ten tokių pedagogų su tokia karinio pasiruošimo, kaip sako. Bet mokslininkai, dažniausiai daktarai, profesoriai yra dažniausiai to tipo žmonės, poetai, filosofai. Tai yra mokslo žmonės, jų pagrindinė veikla yra ne judesys, jie sėdi, jie dirba galvoj. Nu, jiems, pavyzdžiui, duoto organizuoti yra peilis. Iš karto papjauti. Jie tiesiog sėdi ir ima žinias ir jų talentas yra perduoti žinias ir sistematizuoti. Ir taip toliau, mokslo žmonės, jeigu taip trumpai. Antras tipas žmonių yra, vat, kareivukai. Tie vaikai būna aktyvus, organizuoti, pas jos labai valios centras yra, vat, trečia čakra išvystyta stipri yra. Jie yra, pas jos yra geras strateginis mąstymas, organizaciniai sugebėjimai. Jie gali pajungti daug kitų po savo valia. Jie dažniausiai vat, kieme būna, jau ten pasisodina kokius penkis ir vadovauja. Jie yra vadovo tipo berniukai, žmonės. Iškia. Jie turi tai, tokio tipo žmonės, jeigu jie klauso savo prigimties, tampa organizatoriais, menedžeriais, kareiviais, politikais, policininkais, į spec pajėgas eina. Tai yra, vat, aišku, į vadovavimus eina direktoriai ir taip toliau, taip toliau. Tai yra tas sluoksnis žmonių, kurie geba valdyti ir geba priimti už kitus atsakomybę. Geba. Ne tai, kad jie įsivaizduoja, kad jie gali priimti, bet realiai jie turi tokias savybės, kad jie gali priimti atsakomybę. Ir geba vesti didelę masę žmonių, vat, vadovauti ir valdyti. Toliau trečio tipo berniukai bus prie pinigiuko. Prie pinigiuko reiškia, pas jos bus polinkis padaryti versliuką. Jie pradeda keistis popieriukais, kamštukais, visokiais mašinėlėm. Jie nuo pat mažens jau kaupia ir moka parduot, pasidaryti kažko tai savo. Jie tampa ko? Arba žemdirbiais, arba verslininkais. Tai yra tie, kurie kaupia. Pas jos yra labai didelis noras turėti savo ir daug. Ir toks didelis, kad jie, nu, vis tiek, ką bedarytų, vis tiek jie pradės prekiauti. Jis taps medikas, tai po to pradės prekiauti vaistais. Jis taps švietėjas, tai po to prekiaus savo žiniom. Vis tiek jie nuo prekybos toli nenueina. Yra ketvirtas tipas vaikų, tai yra darbininkai, kuriem yra be galo sunku mokytis ir jie linkia yra tiesiog prie paprastų darbų. Tai yra prie staliaus darbų, prie metalo darbų, prie paprasčiausiai, vat kaip pas mus vadina, fizinio darbo, jo, prie tokių, nepavadinsi juodo, nes nei vienas darbas nėra juodas darbas, bet paprasčiausiai prie fizinių darbų linkia yra. Ir dabar įsivaizduokit, jūs paimat šitos keturis tipus vaikų ir bandat įkišti kažkokį tai rėmą. Jo, ir jūs sužalojat vaiką. Tik vienas tipas iš šitų vaikų gebės kariauti. Iš šitų keturių, tik vienas. Visi kiti patirs žalą ir gaus kompleksus. Dėl to tie spartiečiai, ne, vienas tipo tik tais. Mesdavo kitus, supranti? Silpnuosius. Palikdavo tik karių klasę. Na? Tai va dabar, ką mes turime savo šitoje sistemoje, ne, švietimo, suvaro į klasę visus vaikus, kurioje toj klasėje būna įvairių tipų vaikų, ir visiems duoda programą, kuris skirta va tiem intelektualaus tipo vaikam, ir kur yra dar net aukštesnė, nes ten net laiko tos smegeninės. Ir tie visi, ypatingai vadovo tipo vaikai, jie negali nusėdėti, jie negali mokytis, nes jie sutvirti yra bėgioti, jie dažniausiai, nu, yra aktyvus labai. Tie verslininkai, ir ką jie daro? Tas vadovas, kaip jis prasisuka, jisai susiorganizuoja, kad jam namų darbus paruoštų, verslininkas sumoka ir jam parašo tos darbus, ne? O darbininko to tipažai dažniausiai, nu, nueina į proftechninę. Tai taip ir sukas, bet jūs įsivaizduokit, kokia eina žala, dėl to, kad yra nežinoma šitų tipažų, žinių apie šitos tipažus. Ir dabar, jeigu atsakyti klausimą, kaip iš to tipažo berniuko padaryti vyrą, o čia reikia imti, nu.
Aš dar tenkinį klausimą tokį turiu. Kadangi vis tiek, vat, jūs stengiatės ir taip ir, kaip ir plačiau pažiūrėti ir daug ką, bet sako, tiesiog įrėmina. Ar tie keturi tipai, tai nėra asmenybių, ar tų asmenybių tipų įrėminimas?
Ne. Tiesiog taip yra duota. Ne, jūs pastebėsit praktikoje, pažiūrėkit natūraliai sociumą.
Galbūt būtų mišrus tipas, kuris bus...
Toj daisim. Būna, jo. Bet jeigu jūs paimsit natūraliai sociumą, jūs pastebėsit, kad natūraliai yra sluoksnis valdančiųjų, verslininkų, darbininkų, intelektualų. Patys, čia natūraliai, čia yra gamta sutvėrus taip. Čia tas pats, kaip atsakyt, yra vyras, moteris. Jeigu aš sakau, kad tu vyru iš karslyties, tai nereiškia, kad aš tavį rėminu. Tiesiog taip yra, taip skleidžiasi. Bet yra dar subtipai, kada yra vienas dominuoja ir yra šalia priemaiša. Ir labai dažnai mes matom intelektualą su vadovo priemaišu. Pavyzdžiui, jis gali būti katedros vedėjas. Arba mes matome vadovą su verslininko priemaišu. Jisai vadovas, bet jam reikia visą laiką bizniuką daryti. Visą laiką kažką padaryti. Mes matom, kokį intelektualą su verslininko priemaišu, kurie sukuria didžiausius planus, bet labai sunkiai gyvendina. Tai vat, ką aš noriu pasakyti, bet dabar atsiribuojant nuo tipų, jo, visi tipai, tiem tipams yra renkamas skirtingas švietimas, bet yra bendras švietimas, kuris tinka visiems. Tai reiškia, ką vaikia reikėtų ugdyti, tai kokias savybės. Vat vedose jogai pabrėžimos yra, visų pirma, pagrindinė savybė, tai yra meilė. Bet ne tą sentimentalį meilę, supranti, kur čia įsikaukia per radijas ar per filmus rodo. Meilė reiškia darbas su egoizmu. Konkrečiai darbas su egoizmu. Kaip egoizmas apsivalo pas vaiką, kada jisai tarnauja? Ne ta prasme, kai jis vergu tampa, bet kada jisai pradeda tarnauti gyvom būtybėm. Ne tik tai žmonėm, bet ir gyvūnam ir taip toliau. Ir čia jau jis metodas patys gali susigalvoti, kaip tą vaiką įgyti į tarnystę. Aš pavyzdžiui, žinau šeimų, kurios nusiveda vaiką ir tas vaikas vat, pamaitina tuos alkstančius, ne, gatvėj. Celiai duota, kad jis iš savo rankų tai duotų. Tai gali padaryti, kai žmogus, pažiūrėjau, vaikai susikaupia daug pliušinių tų visokių meškiukų, ten zuikučių, ne? Ir pažiūrėkit, kaip jiems sunku iš 25 tų žaislų vieną nors atiduoti. Jūs galite įsivaizduoti, koks yra egoizmas baisus. Jeigu jūs jį kažkaip įkvėpsit padalinti tuos žaisliukus nors vieną, jis labai didelį darbą padarysit. Tai vat pirma yra egoizmo valymas, tai yra mokymasis tarnauti. Vat sėda prie stalo, kodėl mama turi dėti valgį, kodėl ne vaikas turi dėti, kodėl ne vaikas gali dėti. A, jis nemokėšė, iškris, ištepliuo, nu tada ir turi. Tu gali užėjusą gyvenimą ir dėti valgį. Arba kodėl berniukas negali mokėti gaminti valgį. Tai yra vyro savybė, tarp kitko. Mūsų sociume vyras, nu jam, nu kaip tas valgis, tai kaip ir atmetamas, jo. Bet jogos tradicijoje vyras mokėdavo gaminti valgyti. Kodėl, pavyzdžiui, kai būdų dirba, moteris dirba ir vyras dirba, kodėl grįžęs vyras prie televizoriaus žiūri, krepšinį, o moteris gamina valgyti. Čia yra teisinga? Ne, tai yra neteisinga. Kodėl moteris eina daryti būties darbus, o vyras sėdi ir zimpas valgo? Čia yra vyriška, čia yra nevyriška. Sako, čia ne mano darbai, čia tavo valgio gaminimas, dulkių šluostymas. Tai va, pirma yra egoizmas. Ir kai yra su egoizmu dirbama, ten yra išnyksta toks dalykas, kad čia mano, čia ne mano. Tu kartais gali ir moteriškų dalykų padaryti, kartais vyriškų. Tu nerėmini savęs. Pirmas yra va, darbas su egoizmu. Dvasinė praktika labai mažina egoizmą. Kada malda, bendravimas su dvasiškiais pažengusiais. Dalyvavimas projektuose, pagalbiniuose projektuose, kada yra tarnaujama visuomenei. Jis turi pajausti džiaugsmą išdavimu. Džiaugsmą išdavimu. Ir kai vaikas pajunta džiaugsmą išdavimu, nesvarbu, ar tu maistą duosi, ar tu žinias duosi, ar tu drabužius duosi, ar tu pinigus duosi, ar tu savo kažkokią energiją duosi. Jeigu tu pagausi laimę išdavimu, viskas, tu užkabinsi tą žmogelį visam gyvenimui į priekį. Jisai žinos, kad išdavimo yra irgi laimė. Ir kai jam bus blogai, jis atsimins, kad dar yra biškai ir kitoks gyvenimo būdas. Jis bus linkęs duoti. Tai reiškia visų pirma darbas su egoizmu. Toliau yra savikontrolės momentai. Tai yra dienos režimas. Bet aš noriu dar ką pasakyti, kad šitam ugdyme yra viena, nu kaip pasakyti, labai vienas dalykas sudėtingas. Viską, kas yra ugdoma pas vaiką, turi daryti tėvai. Bet čia yra viena smulkmena.
Papirkinėti vaikus gerai, ar ne?
Žiūrint, kokiam lygiai vaikas
yra.
Aš taip, vat yra supranta, trys motyvacijos. Trys motyvacijos, kaip vaiką galima motyvuoti. Viena...
Aš supratau.
Yra trys motyvacijos. Viena motyvacija yra per baimę, tai yra gazdinti. Tai yra žemiausia lygio motyvacija. Vat tu nepadarysi, gausi lūp, tu nepadarysi, tu ten kažką aš tau padarysi, tai baimę sukeltų. Tai yra žemiausia lygio motyvacija. Jinai kartais irgi reikalinga. Pavyzdžiui, kaliniams taikoma žemiausia lygio motyvacija. Nu, kalėjimai. Kažką darot iš karto. Bauda, bausmė.
Gal todėl jų ir netaraukė?
Galbūt. Bet principas, kad yra žmogaus sąmonės lygis, kartais toksai, kad jam nedašunta, jį reikia paimti biškį. Bum. Tai va pirmąja motyvacija. Antra yra, kada per naudą. Tu sakai, va, kaip jūs sakot, padarysi, gausi čiulpinuką, gausi ten kokį šokoladuką, nuvesiu į baseiną, jinai irgi yra tinkama tam tikram lygiai. Ir trečio lygio motyvacija, tai yra sąmoningumas, kada žmogus sako, nu bet tai tavo pareiga yra. Bet jūs paimkite va man vaiką, parodykit, kuriam va tai pasakysi, tavo pareiga yra anksti įmėgot. Tai sveikatai bus gerai. O jam pila ten į Facebooką, į telefoną, SMS'kis, Skype'ai skambina, jisai visas įsikačiagarinęs, 11 nakties, jis komunikuoja su savo klase. O tam ateini sąmoningumą kelt. Tai jis dar gerai, jeigu išklausys tavęs, ne? Nu, dar pabaigai. Tai va čia trečia. Ir priklausomai nuo to, kokiam lygiai vaikas yra, tokia motyvacija jam reikia ir duoti. Jeigu vaikas yra dar ant naudos lygio, tai yra reiškia, jį reikia papirkinėti. Taip, tu papirkinėjai. Bet po kurio laiko sakai, nu, supranti, čia yra ir taip savaime, aišku, tu išvedi iš to lygio, pabiški. Negali jo palikti. Bet jeigu tu pradėsi jį gazdinti, arba jeigu tu pradėsi jam tik tais protinti jį, nei tas neveiks. Dėl to čia vėlgi, kiek žmonių, tiek metu, nu, tų auklėjimo būdų. Bet principas yra tas, kad yra amžius vaiko, kada tų papirkinėjimo turi būti ir sąmoningumo. Ir tas papirkinėjimas turi peraugti į sąmoningumo motyvą. Kad jis suvoktų, kas yra pareiga. Gali sakyti, nu va, oi mažas, da nesuvokiai, mes tau duodavom ir to, ir pinigiuko, ir ten, ir čiulpinuko, ir dar kažką. Dabar paaugai, taigi susėdi prie stalo ir sakai. Ir su viena mergaitė, aš nekiau, sakau, nu va, sakau, yra unitasas antram aukšte. Jo, yra? Yra. Sakau, jis yra skaičiai baltas. Taip. Skaičiai baltas, nes jį kažkas valo. Taip. Kas jį valo? Mama valo. O sakau, kas jo naudojasi? Visi naudojamės. Sakau, ar tai yra teisinga? Jis sustingo. Ne, sako, tai neteisinga. Tai sakau, kada eisi valyti? Tai kada vyresnis vaikas, tu gali jam daryti logiškai ir jisai suvokia. Ir tada sakai, viskas kartai savaitėlę, prašome, valom unitazą ir jokių štai čirpinukų šokoladukų nebus duodama. Bet tu turi tai vesti labai labai palaipsniui, ne tai, kad vieną dieną, viso, atsibodo, kiek aš galiu, pasišauki susirinkimą ir duodi. Ne, palaipsniui tai darai. Ir aišku, jisai inkš, bet jisai suvoks, aš kakoju čia. Kodėl turi kitas valyti? Aš irgi ten darau. Ir tai, ką aš padarau, ne mažiau smirda, negu tai, ką kitas padaro. Gal kartais ir labiau smirda jam. Ir taip pabiškite, tai va čia sakant į tą klausimą, kad kartais gali su bonusais tapyti. Tai jūs netgi paimsit firmas, kuriuose dirba saugia žmonės. Kokios ten motivacijos eina šito antro lygio, tai yra naudos. Va daugiau padarysi, pinigų va daugiau gausi. Tai lygia užstrigimas paauglio lygyje, nu. Ten dirba žmonės su kostiumais, kaip sako, vaikšto su aukštaisiais, bet jie negali motivuotis ant samoningumo, jiem reikia žadėti. Tai ką jūs norite iš vaiko išlaužti taip greitai? Jeigu va, pasaulyje aukščiausiose įstaigose visokie finansiniai. Žmogui nedašunta, kad aš dirbu, aš turiu gerai dirbti ne dėl to, kad man daug moka, ne dėl to, kad man daug sumokės. Mano pareiga, jis nedaugęs gali būti iki tokio lygio. Ir tie darbdaviai jam ten pašliuoja, maitina jį tuom. Ir tik nustoja tiekimas, ir viskas, sako, man nebėra bonus, o aš turiu stengtis. Aš standartiškai padarysiu. Dabar grįžtam toliau prie auklėjimo, ne? Reiškia, pirma, egoizmas savikontrolė. Savikontrolė, va, yra kas? Dienos režimas. Tėvai turėtų rodyti pavyzdį nuo mažens vaikui, kad yra einama miegoti anksti keliamasi. Pusirčiai vienu metu, pietus vienu metu, vakarienė vienu metu. Ne tada, kada aš užsinorėjau, kada man nuotaika. Spenti? Bet tu įpratinį organizmą vienu metu priimti pusirčius pietus pagal saulės laiką. Pusirčius palankiausia priimti nuo 6 iki 8, aš kalbu pagal saulės laiką, ne taip, kad šitą bepračiai pastumė tos laikus, pagal tikrai saulės. Pietus palanku priimti nuo 12 iki 2. Vakarieną palankiausia suvalgyti iki saulėj nusileidžiant. Arba iki 5, iki 6 netempti, nes kuo labiau vakarą tas ir nevirškinimas. Ir kai tu užtenka, vat, bent jau šito režimo laikyti, suduokit, kiek valios reikia. Taip? Valia ūkdas. Taip? Valia ūkdas. Lygiai taip pat, padėk daiktą į vietą, iš kurios paimė. Tai kas, tai nesavi kontrolė? Nenori protas. Jis nenori padėti daiktą, jis nori numest. O čia reikia imti ir padėti. Kojinę į vietą, žaislą į vietą, kokį batą į vietą, drabužį ten, kokią striukę į vietą. Ir tai vykdo, vysto savikontrolę. Tai jau tai yra daug tų metodų, bet savikontrolė yra, jeigu žmogus bus įvaldę savikontrolę, tai jisai mažesnė tikimybė, kad net tokiai svaigalus vartos. Tariau trečias dalykas, kuris labai svarbus, yra dirbti su stresu, labai svarbu išmokyti berniukus. Ir mergaitės, aišku, bet kalbant apie berniukus, tai jeigu vaikas nebus mokomas dirbti su savo įtampa, bus chana, kaip sako. Nes kas, ką padaro, žiūrėkit, ką padarė saugusiai. Jie taip, jūs pripažįstam, kad vaikai praktiškai patiria daugiau streso negu saugusiai. Nu, galima sakyti tiek pat. Suaugusiai savo leidžia svaigalus vartoti, nes jie yra virš 18 metų. A vaikam neleidžia, bet nieko kito ir nepasiūlo. Bet vaikai patiria tokį patį streso lygį. Tai čia teisybė yra. Tai yra neteisinga. Taip? Tai vat vaiką labai yra svarbu išmokyti dirbti su savo stresu, su įtampa, nes yra praktiškai viena pagrindinių problemų vaikams. Aišku, ir suaugusiams. Tai ką, išmokyk kvėpavimo technikų, pranajamos, jogos. Išmokyk paprasčiausiai pratimus padaryti ryte jogos, kurie nuima įtampą. Išmokyk vandens daugiau gerti. Viskas nuo elementarių dalykų, tam tikrus taškus spaust, kurie atpalaiduoja, ne, stresą, yra kūnė tam tikri taškai, kurios spaudžiant, masažuojant, tu atsipalaiduoja.
Gal galim pasakyti?
Ne, negaliu pasakyti dabar. Nes čia, kaip sakyti, ne specialistas, o kur ne specialistas, tai nenoriu. Aš tiesiog žinau. Aukai,
ten, tai čia kaip,
Ne, metodą jūs sugalvokit. Jeigu jis negirdi, čia irgi yra daug giluminių priežasčių. Galbūt jis tokia nerami, kad jisai toks neramus ir nebegirdi. Vienas radija jungiasi, kitas radija. Suprantat? Čia nereikia kaltinti vaikų, kad jis negirdė. Čia iki to, kad jis negirdė, buvo padaryta veiksmai tam tikrai, suprantat? Nes šiaip tai girdė kiekvienas žmogus. Nu, tai vėlgi, kodėl jis nenori? Jūs norit vėl greitą vaistą, kad pasakytumėt ir staigiai padeda daiktą, ne? Aha, taip. Aš tik gailės duodu, ką verta, ką dažnai pamirštama yra išaukti tam ko. Nusimušom, ko mes čia pabaigėm? Streso valdymas, jo, yra labai svarbu, nes praktiškai paaugliai labai stipriai pradeda nykti tas cigaretės alkoholį praktiškai pagrindę nuo streso. Jis negali atsipalaiduoti prašiausiai. Yra vat, geros stovyklos, aš žinau, jės tokie kursai, ne gyvenimo meną, taip toliau. Vat kur grinai paaugliams yra išmokoma kvėpavimo technikų, toliau mankštos, duodamos pagrindinės vertybės ir tikrai daugelis pasitaiso ir labai gražiai susitvarko su tais dalykais. Tai yra streso valdymas. Toliau savim pasitikėjimas. Čia yra labai svarbus momentas. Tai yra skatinimas. Bet jeigu jūs norit, vat atsakau jums, jeigu jūs norit, kad jūs vaikas girdėtų, daugiau skatinkit, daugiau drąsinkit, daugiau įvertinkit tą vaiką. Kad minusų nebūtų duodama daugiau negu pliusų. Pliusų šeimų. Ta prasme, pliusas turi mintį paskatinimas. Gerai darai, malačius, super, tu gali visą laiką jam poškinti ir poškinti, kaip savo kalti, gerai prasme šitą dalyką, kai jisai patikėtų savo jėgum. Ir tada, kai jis jam pasakysit, padėk šitą dalyką į vietą, tikrai bus didesnis šansas, kad jis padės, nes prieš tai jūs jį, ką, glostėt, jūs jį kėlėt, kaip sako, viduje, patenkinant tą žmogelį. Nes labai daug vaikų būtent ateina neįsisąmoninę savo galimybę, savo vidinės jėgos. Tu čia per daug šneki, tu čia per daug aktyvus, tu čia per daug bėgioji. Kodėl tu pieši iki sporto, arba kodėl tu sportuoji iki piešimas. Vat vėl yra, nu, tas toks įrėminimas. Bet jeigu tėvai stebi vaiką, atranda jame stipriasias pusės ir jie skatina, drąsina. Kiekvieną dieną primena, kad tu gali, tu turi. Tas vaikas išauga visai visai kitoks. Ir nesvarbu, jeigu jis eina per būrelius, kas du mėnesius keičia būrelį, tegu eina, tegu ieško savęs. Aš atsimenu, man tėvai visą laiką leido eiti per būrelius. Nuo radiotechnikos iki pramoginių šokių. Ir tai labai skirtingi dalykai, tarsi nebūtų. Bet tu eini ir kiekvienam būrelį tu pačiupinėji. Ar čia aš sutvertas ar ne? Ar čia ar ne? Tau padeda išskleisti tam tikras savybės, kiekvienas užsienimas. Ir po to, kai tau reikia rinkti specialybę, tu perini, tu pasižiūri, kokius tu būrelius eidavai, kur tu save pamirždavai, pamirždavai, kad net valgyti reikia, kad net pusirčiauti reikia. Vyksta labai stiprus savęs pažinimas. Tai va, tai, kad vaikas pilnavertiškas būtų, reikia jam parodyti, kame jo yra pilnumas, ką jis ir turi viduje. Ir jeigu tu to neįgarsini žodžiais, vaikas būna jisai netikė. Tegu aš nežinau, ar aš tam gabus. Bet jeigu tėvai įgarsina, daug, daug metų garsina, kad tu gabus piešti, tu gabus tenais pačiu matematikai, tu gabus tam, tiesiog tęs, eik toliau, nepaleisk viso to. Vaikas jisai įgauna tą pilną vertiškumą. Va, tai va tai saviraiškai toliau... Va, čia su saviraiška labai susiję, kad vaikui reikia leisti save reikšti. Nesvarbu, kad mūsų logikai atrodytų, kad čia per dažnai viskas keičiasi. Nesvarbu. Nes kada vaikas auga, jisai, kaip ir medis, jisai auga, tu negali prognozuoti, kurią pusę jisai augs. Ar daugiau į dešinę, ar daugiau į kairę, ar jisai taip... Tu tiesiog stebi, kaip jisai krypsta ir skatini. Į kurią be pusę jis pakryptų, turint mintį, jeigu tai yra... darybinga bus. Krypsta į menus, tegu eina į menus. O po to jam reikia suprantyti kokios matematikos, tegu eina į matematiką. Gal jam reikia čia šaką išleisti ir čia šaką išleisti. O ne tai, kad vien tik tais tikslėjai mokslai ar vien tik tais menai. Tau tik reikia prilaikyti čia, kad iš rėmų neišeitų, nu, iš tų kraštų neišeitų. Ir leisti tekėti, pagreitinti tą tiekmę, paskatinti.
O jeigu nieko nenori?
A kiek tam vaikui metų, jeigu jis
nieko neveikia,
baigė mokyklą
ir sako, ir po to, kai paklausiu, sakai, nu kodėl tu nieko nedarai? Tiesiog bandyk tą. O šitiek yra įdomių veiklų. Sako, aš tiesiog savęs ieškau. Labai sėdžiu prie Facebook'o, Skype'e ir savęs ieškau.
O kiek tam žmogeliai metų?
Gali būti 18.
Tai matot, jau jūs klausėt apie rezultatą padarytą.
Ne, tai be abejo, tik tiek.
Kaip jį išvydint?
Tai nėra savęs paieška, bet kokia.
Kas ten žino, gali jisai Facebook'e irgi susiras kažką iš savęs. Nu kas ten žino, nu. Gal ten ras kokį nors pakvietimą į kokį būrelį, nueis, kokius užsiemimus, gal kažkas užkabins. Bet principas yra toks, kad yra jau rezultatas.
Ne,
ir dažniausiai su tokiais žmonėm kas atsitinka, jie arba užtrūnyja, nu, perina į inerciją, nu, vos nei depresija prasideda, ne? Ir tada jau nu, yra labai sunku išjudinti tos vaikus. Arba jiem būna kažkoks tai stresinė situacija, kuris jį priverčia, nu, save mobilizuotis ir rasti kažką. Va, bet, nu, čia atskira kalba, kaip išjudinti tokį vaiką. Dažniausiai, jeigu tėvai patys stipriai ieško, stipriai eina, vaikas gauna energijos irgi savęs ieškoti. Ir tokiu atveju geriau nereikia ant jo pykti, nereikia jo neigti, pasakyti, kad tu tinginys, tu nieko neieškai, nieko nedarai. Nereikėtų taip sakyti. Prasčiausiai paimti ir pasiūlyti. Žinai, einu į tokį ir tokį renginį. Gal norėtum? Ne tu privalai eiti, arba einam kartu, bet gal norėtum? Nenori tą, praeina savaitę, aš einu ten ir ten, gal norėtų. Ir užsikabins, nu. Anksčiau ir vėliau. Bet jokios prievartos nereik daryti, nereik spausti. Jokiais būdais nereikia teisti. Nes tikrai vaikam yra dabar tikrai sunkiau negu saugusim. Tai yra grinai sistemų, jie randasi ir jie kaip ir mėsmaliai jos varo. Ir praktiškai, jeigu tai pažiūrėti iš psichikos sveikatos pusės, yra neįmanoma turėti sveiką psichiką su tokiais krūviais, kurios dabar turi mokiniai. Neįmanoma tai sveikos psichikos. Tai yra tokie krūviai, kad tiek atsiminti, tiek išmokti, tiek pasiruošti, vargu ar saugės tai gali išmokti. Nes tai iš tikrųjų yra dideliai. Pažiūrėkit, visi, kai ruošiasi egzaminam, jie tiesiog vat, palieka, kaip šitas medis, tokios spalvos medis. Ir pabalsta. Tai va, dėl to reikia ir alternatyvius mokymo metodus, kur namų ūkdymas labai pasiteisina. Vaikai žymiai greičiau išmoksta viską per namų ūkdymą, bet tada jau turi mama dirbti su jo.
Kad mama dirbtų, tai neturi turėti žinių?
Jinai turi norėti. Čia vienintelė kvalifikacija. Čia gali būti daug priežasčių. Jeigu sakau...
Nu,
kaip?
Nu,
gali būti labai labai daug priežasčių šitam dalykui, bet dažniausiai, jeigu pas vaikus padidėja aktyvumas fizinis labai stipriai, tai gali būti susiję dėl to, kad yra neramumas šeimoje didelis. Gerai. Galim pabaigti arba galim tęsti kas nors. Gerai.
Ir ką daryti, ką ginti, mergaitę arba jaunesnę?
Palaukim, gal pirmą, kol žmonės išeis, liks, kurie lieka, ir tada, kai nurims atmosferą, pratęsim, gerai? Aha. Nu, pakartokit. Neišgirdau su klausimu.
Kaip jas konkuruoja? Iki nuo pusės aš turėčiau atsistuoti mergaitės ar žiūrėti pagal amžių, kuris mažesnis?
Ar savimi kova?
O kiek metų vaikam yra?
15 ir 13.
15 ir 13. Jūs turi žiūrėti teisingumą, o ne į lytį ir į amžių. Nes vaikai labai jaučia neteisybę.
Ar jie abu teisūs?
Ką?
Abu teisūs?
Išaiškinkit. O kaip išaiškinti, jau jums reikia galvoti. Nu tai gerai, nu tai tada galite, jeigu pirmą jie išmoksta vienas kito atsiprašyti, nusilenkti, apsikabinti. Be abejo, kad ne vienas nebus galbūt tuo metu teisus, nes kaip ir šeimoje, kai skiriasi. Nei vienas nebūna. Kad va taip sako, aš visai esu nekaltas, o tas kaltas. Abu du prisidirbė, ne? Bet... Nu tai aišku, abiem. Bet jūs turi tvirtinti teisybės pojūtį. Labai svarbu, nes šiais laikais, va, kaip sako, teisybė jau sušlubavus visiškai yra. Vaikas turi suvokti teisingą, kad kas yra teisinga, kas neteisinga. Jeigu jisai pirmas pradėjo konfliktą, jis yra kaltas. Nesvarbu, kad jis po to gavo į dūdą. Jis išprovokavo. Jis pirmas pradėjo. Jisai gavo. Tariau, prie ugdymo labai svarbus yra dar vienas dalykas, tai yra, kad vaikas suvoktų karmos dėsnį. Labai būtinėse sąlygose. Tai yra veiksmo ir pasiekmės, ir veiksmo ir atoveiksmo dėsnį. Veiksmo ir atoveiksmo dėsnis yra toks, reiškia, jeigu jisai kažko nepadarė, jis gauna atoveiksmį. Ir tai neturi būti vardinta kaip bauda. Tai yra atoveiksmis. Ja? Jeigu jisai kažko nepadarė, jis gauna atoveiksmį. Ir kitu atveju jisai gyvenime neprisims atsakomybės. Jis nejaus atsakomybės už savo veiksmą. Jis turi jaus, kad už bet kurį veiksmą bus atoveiksmas. Vat paliko neplautus indus, bus dedami pietus į tuos pačius neplautus indus. Man viena mama labai įdomi.
Tai reikia taip realiai, ko gero ir daryti.
Nu tai o ką aš sakau, čia ne mes ne teorijom šnekam. Vat viena mama, kaip susitvarkė su dviejais handžiulnikais, žinot, pasakoja. Plauti indus buvo, nu, tabu. Neplaus ir viskas. Vienam 4 metai, kitai 9 metai. Kadangi dukra 9 metų neplaudavo, tai tas mažis broliukas irgi neplautų. Nu ir ką, viską ten taikė ir geruoju gražiuoju, nepadėjo. Ką padarė, kažkaip davė viešas intelekto. Visus indus, kuriuos jie krovė į kreuklę, jie ir likdavo. Ir laikui bėgant susikaupė didelė, didelė piramidė neplautų indų. Ir atėjo pusryčių metas. Ir mama sako, pasimkite indelius. Atsidaro stalčių, kuriame būdavo švarūs indai. Ir ten nėra švaraus indo. Tada reikia imti iš piramidės. Šaukia, kad nėra švarų indų. Sakau, bet taigi čia jūsų indai. Nu, jūs patys, nu, kaip sakyt, kam jo problemų, jūs patys pasidarėte. La. Ten pradėjo šauk pasimė tos pačius savaitės, atindus, su tom bakterijom visom. Ir pradėjo dėti maistą. Sako, prašom, valgyti. Viską išnokas. Vat vieno tokio atveju. Čia yra veiksmo, to veiksmo dėsnis. Vaikas specialiai nenuleidinėja savo kakučių ten. Pasėmė guminės pirštinės, pasėmė vienkartinę lėkštutę, ištraukė jo tą pyragą ir nunešė ją į kambarį. Ir sakai, mums nereikia. Čia yra tavo, tu palikai, tau gražinam. Jeigu tu nenori, kad jisai su tavim būtų, tu turi paskandinti. Rinkis ar skandinti, ar jisai neskandinti. Čia yra veiksmų, to veiksmų dėsnis. Išleido 10 litų, kurie buvo skirti savaitėj per vieną dieną. Reiškia savaitę, be 10 litų ir būna. Tik į mokyklėlę. Ir niekur daugiau. Ir jis tada supranti, nėra pikčio. Jisai suvokia, kad čia jau nieks nebaudžia. Čia yra tiesiog taip veikia sistema šituose namuose. Viskas.
Tai kurie dalykai yra sudėtingi. Nu, pavyzdžiui, nu, mes irgi susidurėm. Turim vieną gražuolį, va ten 9 metų, kur panašių tokių problemų. Tai irgi visokiausių metų taiko. Tai kas liečia pinigus, jinai, pavyzdžiui, sugeba iš mokytojus pasiskolinti.
Tai toks mokytojas.
Mes sužinom, kad pavyzdžiui, jinai jau mokytojai skolingai, iš mokytojais pasiskolinus dar pitakai. Jau įlindo į kitos savaitės biudžetą. A mes ten tą kranelį uždarom, žinai. Jinai nueina ir kitos klasės mokytojai. Ar nueina pas mokytojai krikšto mamą, kuri dirba toj pačiai mokytojai. Ir tada, nu, už apylankom, žinai, gal...
Čia yra, žinot kas, čia yra kita savybė, čia yra jau manipuliacija, gudrumas, tai yra labai gili. Žinot, kaip galima su ją tą patį padaryti?
Bandom visokiais metodais.
Ne, kad
jinai... gudrumas nesvietiškas.
Taip, bet, sako, kai gudru apgudrauji, tai jis labai gerai atsimena, žinai.
Atsimena, bet reikia stengtis, o mamai... Mam, aš tai dar turiu kantrybės, man įdomu, žinai, aš tą priimu kaip žaidimą, kuris iš mūsų dviejų gudresnis. Bet mamai tai yra daug paprasčiau.
Jo, atsakau patys tėvai. Kitas dalykas jau šito vietoje gali būti, nu, kaip pasakyti, stiprus suspaudimas, kad jinai pamatytų, kad čia ne jokai, nebaivis taip gudrauti. Galima iš tikrųjų labai stipriai sumažinti malonumus. Iki tie, kad negalėtų niekur jau skolintis. Vis tiek pas ją rakursas, spektras bus nedidelis. Jinai nesugebės iš gatvės pasiskolinti. Tenais, kas giminės, draugai jūsų, gal ir jūsų draugai jam paskambinti. Jeigu visus preinformuoti, turi supražinį, kad ją matom delną, nu, koks tavo žingsnis, visus matom. Ir tuo metu, nu, vat, suplyšta. Tas.
Taip, bet 100% ir aš užbėgu ją už akių, bet jinai tada, aha, matau, kad jinai atsisėda, susikraukia ir jau antakiai juda, jau variantai perinkinėjami.
Ir įsivaizduok, jeigu gera linkme, ne, tą pakreipti.
Taip, tik.
Viskas.
Tai reikia. Jeigu mama dar tą patį darytų, tai aš manau, kad tikrai pavyktų, bet jinai visada žino, a, tėtis čia jau su manim pradėjo ir žaidimą žaisti, jinai irgi supranta, kad aš tą priimu kaip žaidimą, a, tu gudri, nu, aš irgi nepiešis, bet jinai tada, a, nors tai tėčiu čia jau
matė. Tai čia yra ne vaiko problema, yra žmonos problema, su ją reikia kalbėti, nes jau čia tai turi būti komandinis, ja? Čia rinktinės pajėgos, nu, turi eiti prieš tą dukrą, du tėvai, o ne vienas. Nes jinai gaunasi kaip opcija. Mama yra kaip, nu, atsarginis išėjimas, kuris visą laiką suveikia. Ir...
Atengia skolas, sakysi.
Jo. Jo, vaikai yra profesionalus manipuliatoriai. Tai dabar, ai, reiškia, jo.
Yra toks skaitėčių posakys dėti našo pragyvą.
Kaip?
Yra toks posakys dėti našo pragyvą.
Nu, yra momentų, jo, teisingai. Tai vat, mes pabaigėm veiksmo to veiksmio, jo, dėsnis.
Apie savim pasitikėjimą, bet čia...
Tai pasitikėjimas po to pajaustų, kad jisai, kad yra veiksmo to veiksmis, kad jisai neš už savo veiksmus to veiksmus. Tas momentas. Ir toliau dar vienas labai svarbus dalykas, aišku, jų yra daug, bet... yra labai svarbu nustatyti vaiko psichotipą ir skatinti... Jeigu jis jau linksta į savo specialybės, kurios yra tam psichotipui, skadinti būtent jas. Ir jeigu, pavyzdžiui, vaikas labai nori kovoti, tai gali būti tai, kad jis yra tiesiog vadovo prigimties. Jeigu jis daug vadovauja, jam tiesiog jį reikia nukreipti vadovavimą. Jeigu jis vadaro visokius pinigiukus, reikia nukreipti į gerą linkmę, kad tas talentas kleistusi, o ne blokuoti. Talento pačio blokuoti nereikia. Bet kad jisai kleistusi tik tais teigiamų srity. Tai va čia yra pareiga nustą psichotipą ir vaikui per daug metų išaiškinti, kad tu esi toks ir nenorėk būti kitokiu. Jeigu tu esi intelektualas, nenorėk būti kariu. Tu nebūsi Švarcnegeriu, nebūsi Jet Li, nebūsi Bruce Lee, nebūsi. Nu, ta prasme, nevaidink, nu, nepradėk ten, supranti, eiti. Nu, yra kiti duomenys, reiks tave mokėti priimti, koks esi ir mylėti save. Nebūsi universalas. Aš ir tas, ir tas, ir tas, ir tas. Tai va, kada vaikas yra, jam yra įdėgiamas toks dalykas, kad mylėk save toks, koks tu esi. Ir mes tave mylim tokią, kokią tu esi. Tada vaikas nekompleksuoja savo tą prigimtį vysto toliau. Ir dar vienas dalykas, kurį galima paminėti, yra tas, kad labai yra svarbu šeimą daryti dievo centrinę. Ir... duoti vaikam dvasinį švietimą, tai yra ugdyti tikėjimą į Dievą, nes pačiais sunkiausiais gyvenimo etapais nei jo fizinė sveikata, nei jo psichinė sveikata nepadės, jam padės tik tais jo vidinis ryšys su kosmosu, su visata, su Dievu. Va, ir čia yra pats galingiausias vaiko tobulėjimas vyksta šitoj sferoj, nes jeigu vaikas išmoksta medituoti ar melstis, skaito apie šventuosius, bendrauja su dvasingai žmonėm, pasivystosi visos geriausios charakterio savybės. Tai yra labai labai smarkus. Ir va šito elemento yra labai labai didelis trūkumas. Praktiškai ta religijos kaip ir nėra. Ir to dvasinės praktikos tėvai patys neužsiema. Ir vaikai natūraliai neužsiema. Jie nežino, kodėl reikia ryšį su Dievu. Tai paprasčiausia. Jeigu kad tai mitologija, tai yra nesąmonė. Tai va šitą dalyką yra labai svarbu įdėkti. Tada jis tikrai stiprus labai užaugs, vidumi stiprus. Nes tikėjimas labai brandina žmogų. Jis lengvai įveiks savo žalingus įpročius, jam lengvai atsiprašyti galės lengvai, padėkoti lengvai, atjausti kitą lengvai ir taip toliau. Čia galima daug šnekėti, bet va, esminiai dalykai. Jeigu tai paėmus vaiką, reikia orientuoti trim lygiais. Yra fizinis lygmuo mūsų, taip? Yra psichinis lygmuo vaiko. Ir yra dvasinis lygmuo vaiko. Ir jeigu mes nors vieną lygmenį išmetam, vaikas pilnai neišsivysto. Tiek į fizinę plotmę orientuotis, tiek į psichinę, tiek į dvasinę. Ir dvasinė plotmė tai nėra mankšta, kvėpavimas ar vegetarizmas. Čia yra fizinė, psichinė lygmuo. Dvasinė plotmė tai yra konkrečiai jo ryšys su Dievu. Žinios dvasinės. Kai suvoktų, kad jis ne kūnas yra, jis siela yra, bent teoriškai, kad jis ne vieną gyvenimą gyvena. Jis daug gyvenimo eina. Jis savo charakterį atsinešė ne iš pirmo gyvenimo. Kai suvoktų, kad jis ne kūnas, yra labai svarbu. Nes eina kūno kultas, ne? Nėra raumenų blogai, nėra krūtinės blogai, nėra to blogai. Tai vat dvasinė plotmė yra praktiškai nuėjo pagrindinė, nes mes galų gale esam sielos, o ne kūnai. Sveika kūna svarbu turėti, bet sveika siela yra labai svarbu turėti. Nors truputėlį, kad vaikas prie to prisidės. Ir ne taip, kad dogmatiškai tu privalai tikėti, tada ir moksliškai pateikti. Labai intelektualiai supažindinti su viso pasaulio tradicijom. Viso pasaulio. Pažengliai mokyklose yra viso pasaulio religijos dėstymas. Tai yra labai svarbu, nes vaikas gali būti, norės kitą tradiciją rinktis, negu kad jis ir gimęs. Reikia leisti tai padaryti, o nesakyti, kad čia negerai, kas dažniausiai ir būna. Ir kada žmogus rinks, jis nueis į mečetę, nueis į bažnyčią, nueis į šventyklą, nueis į sinagogą, nueis dar kažkur. Kai jisai pajūstų, kame jis gyvena, jis turi pasižinoti apie viso pasaulio šventuosius. Kokios yra nuostabios istorijos ir stebuklai padaryti. Juk šventieji tai buvo idealiai savo charakterį nuglūdinę asmenybės per darbą juodą. Ne šiaip, kad jie gimė, supranti, ir suspindėjo kaip saulė. Ir kada vaikas gilinasi į dvasinę praktiką, jisai suvokia, kad reikia, yra toks dalykas kaip darbas su savim. Kad aš negimiau geras, gerų tampama, bet negimstama. Mes negimstam gerais. Visą laiką vienių priedė kažkokiu esam. Tik darbo dėka mes save galim išvalyti. Tai reiškia, ryte atsikeliu mankštutę, kvėpavimas, sveika mityba, meditacija, savišvieta. Tik per darbą aš galiu augti. Jeigu aš nedirbsiu, firma negarantuoja. Rezultatų gali visiškai nebūti. Gali ir gerti, rūkyti, ir tuoktis, skirtis, ir vaikų nesusilaukti, taip toliau. Nes tu nedirbi su savimi. Ir jeigu vaikas mato, kad jo tėvai kiekvieną rytą iki darbo dirba, nes mes dirbam visą dieną, ne tik darbe, iki darbo dirba, darbe dirba, grįžę dirba, tada jis įpradė galvoti, kodėl jie dirba, jam aiškinama. Vat yra toks dalykas kaip pyktis, su juo reikia dirbti, jis savaime neišeis. Yra toks dalykas kaip pavydas, su juo irgi reikia dirbti, savaime neišeis. Yra toks dalykas kaip stresas ir įtampa, jisai savaime nedings, reikia dirbti. Ir kai jis mato pavyzdį, vaikas jisai pradeda, nu jo sąmonė auga. Va šita dimensija yra labiausiai pamiršta, dvasinė dimensija. Jau nekalbant apie psichologinę, va kaip mes šnekėjom, paskatinimai, profesinis orientavimas, padėjimas jiems susigaudyti savyje, kas jame pačiame vyksta. Nežiūrėkit, paaugliai sėti, sako, jie nespranta, kas vyksta. O kas ten vyksta? Ten troškimai sukyla, ten pasitiek daug norų, o nei vieno negali įgyvendinti. Ir jam eina depresija. Jis nesupranta, jam tiek daug norų, ir to noriu, ir to, o norai ką daro? Sudegina psichinę energiją. Ne? Ko tu daugiau nori, negali pasiekti to, ko tu nori, tu pasilpsti. Ir tuo metu pas jos būna tokia depresija užeina, kad vėl žy, kad gyja, vėl nori kažko. Jie nesusigauna, tai maišalinė. Tėvų pareiga yra padėti panalizuoti. Bet ne taip, kad reikia čia, reikia pasikalbėti. Ne, labai ramiai. Padėti jam, išmokti save panalizuoti. Sakai, pastebė, kada tu nervuojasi. Su kuo bendravai prieš tai, ką tu valgiai prieš tai. Ja, pažiūrėk, kaip pyktis kyla, kaip pasiekia apogėjų, kaip jis leidžiasi. Apie geismą reikia aiškinti labai daug, apie seksualinę energiją. Kaip ją valdyti, juk nieks nežino. O ką daro? Po Lietuvoje žinot, kad yra šalis pasaulyje, kur anksčiausiai pradedama santykiauti. Deja, ne Afrika, bet Lietuva. Jauniausia mama yra pas mus 12 metų Lietuva. Tai ką jie, tu negali kalinti, tai yra energija, jie nesusitvarko, saugiai nesusitvarko šeimos vyra, ne? Tai kur ten vaikas, kada yra apogėjus? Jis nežino, kas ta energija yra, jį drasko visą, nu. Tada kas? Masturbacija dažniausiai yra. Pornografija. Jie kaip sako, žiūri pornografiją, o po to praktikuojasi jau ant praktikos. Ir po to vėl eina tobulintis ir vėl. Čia yra niekam nepaslaptis. Ne aišku, mes dar nežinom tų bajerų pasitikti. Bet jau papasakot, apie ką jie šnekasi, kaip jie šnekasi, tai mes labai nusteptume. Kiti papasakai. Tai va jau geriau aiškint, kas ta yra energija, kad tai ne priešas, kad jinai yra kaip drakonas. Jinai tave gali pakelti aukštai, bet jinai tave gali sudeginti tą energiją. Jeigu tu ją išmesi, tu susilpsi. Berniukas išmeta sieklą, jis pasilpsta ir fiziškai, ir psichiškai. Juk tą energiją gali panaudoti į kūrybą, į tarnystę, į veiklą aktyvę. Bet jeigu patys tėvai ten švaistas, ne tom energijom, tai ką jis sako, gerai, laikas su panom pavaikščiai, žinai, gerai, ne, dar pastumė. Normaliai viskas. Ir taip eina, kaip sako, tas garvežys važiuoja, sociumo. Po to ir atsiranda nepilnavėti neštumai, čia pastojo, ką daryti, tas paliko ten niekam. Visokie. O seksologai nieko nepaaiškins daug. Jie kaip tiek pasakys, vartokit kontracepciją, naudokit kontracepciją, čia ta. Čia turi aiškinti tas, kuris su tą energiją pats moka dirbti. Nu, yra pratymai, kurie tą energiją kelia. Va, Arūnas papasakos jums ir per savo užsienimus, kaip seksualinė energija. Ir viskas, ir žmogus, ir kada paauglys, jisai girdi, jis mato, kad čia tai ne tabu tema, čia yra normali tema, galima pasišnekėti. Viskas. Ir jeigu jis tik nors truputėlį biški papraktikuoja susilaikymais, pamato, kokia energija pasikūrybinė atsiranda, kokia atmintis, koks proto aštrumas atsiranda, ta energija tokia jėga. Jie mažiau mėgoti reikia, taip toliau. O, jie paleisti energiją, čia kiekvienas moka. Permėgoti kiekvienas ir moka. Su vienu, su kitu ten, taip toliau. Šiuo nekalbu apie tą telegoniją, ne? Kai ten iki santokos būna kokios 6 moteris pakeistas, ar ten 6 vyrai pakeistas. Čia šiuo tos ne, čia jau nu ką padarysi, jau kad jis mokėtų kažką. Tai va čia yra tėvų pareigos, kurios dažnai yra pamirštamos. Va tiesiog norėjau susakyti, jų galbūt yra daugiau, bet taip pat spontaniškai. O pagrindinis atsakymas yra, toj sekundė, pagrindinis atsakymas yra pradėk nuo savęs. Bet nieko nesakyk vaikui, pradėk anksti kentis. Pradėk mankštą daryti. Pradėk vegetarianus. Pradėk blaivybę praktikuoti. Ir vaikas natūraliai pastebės ir sakys, nu ką, tėvai, čia da. Ir tu jam labai ramiai sakai, ne tu, kad taip daryk, bet tu sakai, aš taip darau ir man buvo. Tu nesakai, tu taip daryk, tu sakai, aš taip darau ir man buvo. Tai yra tas pats, kas pasakyt, tu taip daryk ir tau bus buvo. Bet tu jo ego negali užgauti, tik paauglys negali būti mokamas. Jis yra draugas, tu jam draugas, tu tik kaip draugiškai gali daryti. Bet tu sakai, kad aš taip darau, man gerai, sako, man toks efektas yra. Ir jis ten natūraliai supranta, nu, jeigu aš noriu, aš irgi turėčiau daryti. Jis žiūris vieną dieną atsikeliu, su tai, nu, dai, parodyk čia, ką čia darai. Nu, tėvai, parodyk, ką čia darai. Nu, čia aš taip darau. Veikia. Nu, bet aš nedarysiu, čia nesąmonės, ta, gerai. Mėnesis nieko, po mėnesį vėl. Ir tu jį kutini, bet be prievartos kutini, savo pavyzdžiui. Ir kai tavo veidelis įgauna kitokią spalvą, tavo akis įgauna kitokią spalvą, tu pradedi mažiau agresijos šeimoje rodyt, visi suklūsta ir pagalvo, aš čia dabar darosi. Reiškia, tai, ką jis daro, veikia. Ne? Jie natūraliai pradažėtų. Ką tu darai, nes tu keitiesi? Mes irgi norim keisti. Nes bet kas čia kenčia ir nuo streso, ir nuo įtampo, čia visi kenčia. Ir visi labai greit pastebi žmogų, kuris biški ramesnis, kuris taikingesnis, kuris mažiau konfliktuoja, kuris labiau pyktį kontroliuoja, kuris nuo svaigalų gali lengvai nulipti. Visi pastebi. Šeimoje labai greit pastebės, nes vibracija keičiasi. Aha, jis norėjo.
Aš prie lytiškumo ugdymo.
Kokio?
Labai apie lytiškumą.
Lytiškumą.
Bet žodžiu, namuose, jeigu pavyzdys yra geras, sakykime, ar ne, ten, žodžiu, kaip jūs dabar pavyzdys, kad nevyzdysiu. Bet mokyklos ar kas yra?
Jo.
Tai yra tragedija.
Gadina, jau.
Rodo, kaip gulytę apsidėti, kaip kontraceptikus naudoti aštuntose klasėse. Ir va, nuo to mes...
Bet aš ir kalbu, jeigu mes norime realiai...
Karolaitis su karolaičiu.
Jo, dabar kaip homoseksualizmą propaguoja. Jo. Bet aš ką noriu pasakyti, jeigu mes norim šaknį nukirsti, mes turim steigti savo. Nu, jūs prieisi tos išvados. Aš važiuoju per visą Lietuvą ir labai daug bendruomenių sutinku, va, tokių žmonių, kurie ten prisitikinė. Visiems ta pati problema. Namuose vienas, nueina į mokyklą sugadina viskas. Supranti? Lieka iš 100% 10, 90 nubraukia. Draugai ten moky... Tai lieka tik vienas dalykas yra daryti arba namų mokymą, arba būrtis visi, vienytis ir pradėti steigti kažką. Tai būnė sekmadieninė, ne? 5 dienas jisai ten trombinamas yra, bet ateis sekmadienį, ateis mokytojai, jo, praktikuojantis, ir jie biškai kažką kitą jam pasakys. Tai kažkoks procentas bus, nu, atgautas didesnis. Tai va tą labai labai skatinu. Ir aš manau, tikrai, ar tai būtumėt iš Kauno, ar Vilniaus, ar dar iš kažkur, tikrai atsirastų žmonių, vienas ateitų pamokintų mankštą, kitas pamokintų ten, reiškia, kvepavimo, kitas apie vertybės papasakotų, kitas papasakotų apie moters vaidmenį šeimoje, apie lyčių psichologiją, taip toliau, taip toliau. Ir jiem pradėtų, jie tada pradėtų suvokti, kad yra mokykla, yra sekmadieninė mokyklėlė, jie kai turės alternatyvą, jie galės pasverti. Jie sako taip, o mums sako, o kiti sako taip, ne? Jie greit atsifiltruos, kur yra teisybė. Bet čia yra mūsų klaidumas, nes mes išleidžiam, mes žinom, kur išleidžiam, bet alternatyvos nesukūrėm dar. Užtat mes turim tą rezultatą. Po to, kai išsivysto toks projektas, tu gali jau ir švietimo ministerijai pateikti, kad tokie būtų papildomo ugdymo pamokos, pavyzdžiui, apie lytiškumą, apie šeimą, kad ateitų dėstyti šeimos žmonės, aiškintų mergaitėm, kas yra moteris, kokia jos yra psichika, kaip jinai surėdita, kokios yra pareigos moters, kokios yra vyro pareigos. Juk nėra mokykloje to daro. Taip? Tai va, tai pradėkim, na, tai viskas bus, taisysim. Nes mes, jeigu nepadarysim, Seimas tikrai vargu ar padarys, nes ten žmonės biškai su kitais tikslais dažniausiai ateina. Tai va, ir ta kova dabar išrinks vieną, išrinks kitą, nu tikrai niekas nesikeis. Mes žinom, ir tai praktika rodo. Bet kas gali keistis, tai yra nuo mūsų lygio. Vat paėmė miestą savo, skelbi skelbimą, ir parašai, kas nepatenkinti yra šiuolaikinių švietimų, ateikit, dalinkitės idėjom, darom kažką. Nekritikuojam, kaip sako, proaktyvus mąstymas. Ne Delfyje komentarus piškint, koks debilas ką pasakė. Bet imti iš kart daryti. Renkamės, vat ateina tiek žmonių, visi susako idėjas, kažką darom. Vienas ateis vieną sekmanį, kitas kitą sekmanį, kažką ten bus klaidos, aišku, daug vaikų nubirės, kaip praktika rodo. Bet kažkas liks. Ir tą modelį išvystys laikui bėgant. Nes reikalingas įdirbis didelis. Pradžiai, kaip praktika rodo, va, kiek mano pažįstami steigė, pradžiai būna labai didelis susidomėjimas. Ui, kaip gerai, čia kaip fainai, čia. A po to, tėvai su savim dirbti nenori, o nori, kad jų vaikus keistų. Tiesa, tai atvirkštinis, ne, irgi, tai atėjo, mokytojai irgi taip pat jaučia, sako, mes šiaip mokom, nueina jie kaip į mokyklą, tai yra kaip pas tėvus. Tai va, ten ta pasida su tėvais reikti dirbti. A, tėvai nori ir alutį gurkšnot, nori ir rūkyt, bet nori, kad jų vaikas būtų išsiskleidęs su visom čakrom, čia tralėlė, energetiškai. Tada jį įmi už ragų, žinai, ir sakom, nedirbsi pats vaikas, kaip sakyti. Arba tada turi neprieštarauti, jeigu vaikas kitaip gyvens tavo šeimoje. Ne? Tada tai vaiką mokai nemokyti savo tėvo, bet jau gyventi, nu, kitaip truputėlį. Bet tada vėl konfliktas. Prasidama kalošė baisi, ne? Tai tie, kurie nenori susimti, atkrenta. Tie, kurie, reiškia, nori, kad viską mokytojai darytų, irgi atkrenta. Lieka tik tie, kurie nori natūraliai irgi prisidėti, dalyvauti visame tame. Ir iš didelės masės, kaip praktika, labai nedaug lieka. Bet tas nedaug virsta deimantu Ir pradeda traukiamąją galią įgyja, magnetizmas atsiranda ir labai lėtai, bet formuojasi, bet lėtai formuojasi. Nes išorė iškart pradeda tampyti. Dažniausiai, aišku, nori, kad uždyka būtų viskas. O dar vienas momentas, aišku. Čia atvedėm, bet numetėm vaikus. Ačiū Dievui, 2 valandas ir man turėsim laisvą laiką. O tokia sąmonė. Tai va, bet jeigu tą darai, ten iš viršaus padeda, kosmosas padeda ir išsivysto pabiškį. Ir tada pradeda pult kažkokie tai, ne? Kaip čia vegetariškai maitina, ten pabėgus, brandi. Bet nu, be kovos nieko nepasieks. Reikia. Kiek mano pažįstamų darė, tai netai paprastai gavosi, bet vyksta. Vyksta. Paklaipėdoj mes padarę esam, ten ateina vidutiniškai sekmadienis kokie 10 vaikų. Vilniui bando daryti, Kaune. Viską aiškina, kad gyvuliukas siela turi. Viską aiškina. Kaip nauja mokykla, nauja pasaulėžiūra duoda. Kad žvaigždės yra civilizacijos, yra tėvai, yra siela, yra visi tie dalykai. Yra kūnas, yra aura pa žmogų, yra viskas. Nėra žmogus va toks va. Atomų rinkinys, yra kažkas daugiau. Tai vat per tokį galima dar čiučiut ištempti. Ir jis jau į mokyklą ateis, jis truputėlį jau kitom akim viską žiūrės. Ir kas dar labai geras dalykas atsitinka, kad jie randa draugų. Ir jeigu jie mokykla jau nepritampa, tai jie žino, kad ateis į savo kolektyvą ir jie, nu, pašnekės. Apie tai, apie ką nori pašnekėti. Apie pieną. Tai reikia žiūrėti, kas ten tą knygą arba kas tą paskaitą skaitė. Nu. Jeigu taip šneka, kad tu esi blogėtis, jeigu pieno negeri, tai ten neirvedis ta šneka. Ten šneka sektantas, va, kaip mes šnekėjom, prie kryžiaus su kūju. Ateik čia, pieno geri, negeri. Ne, čia yra teisinga. Skaitas, jeigu organizmas pieno neprima, aš jau sakau irgi, sveikatos nenoriu lės, bet už šitą tai žinau. Jeigu nepriema pieno organizmas, tai nors ar šitą, kaip jis vadinasi, arbatinis yra ir koks dar šaktas? Valgoma iš aukštą, nors valgoma iš aukštą, užvirink ir taip kurum, kaip kūdikiui, biškiai. Nes pienas yra nekiek esmė, ten yra energija labai švari. Ir jeigu jis patenka, jinai spinduliuoja visą naktį, ją padeda virškinti mėnulis. Ir skaitas pienas tai yra skista meilės energija. Meilės energija. Šiau nekalbant apie lygų gydymą, ne? Žmogus jis pradeda pratintis, yra tam tikra kūno konstitucija, taip, kuriai pienas tikrai netinka. Bet visą laiką galima labai nedaug išgerti. Aš jums aiškinu, aš jums pasakysiu, kada karvutė laukėsi ir susilaukė, kaip ir mama. Jinai išgyvena meilę, labai stipri. Ir ta energija, ta meilė yra energija, jinai eina į pieną. Ir kada tu pieną geri, tu gauni meilės energiją. Pienas padeda ugdytis geriausiam charakterio savybėm.
Nu,
net ir iš parduotuvės. Parduotuvėje irgi yra meilės pieni. Nebijokit.
Bet meilė pinigams.
Gerai, nevarykit ant parduotuvių. O jeigu negali pirkti kitur?
Ten iš prekiavimės.
Ne, nu ką iš išneka?
Galima tada klausimą, ne apie pieną.
Taip, bet aš dar noriu pasakyti, kad, kaip sakyti, priimkit save, kokią esat. Ta teiginį jūs galite palikti ateičiai. Gerkit vat, po vieną valgomą šaukštą pieną. Tikrai nieko neatsitiks.
Jeigu...
Taip. Bet pienas tai ne po pajovimo gal. Ką? Žinokit, kaip sako, mes šiam amžiui grinolio nerasim. Jūs nerasit mėgstinio, kuris nesiveltų. Lygusimus. Palaukit, palaukit. Netakuokit dabar. Aš noriu apie pieną, nes šitą svarbi tema. Nu, mes vis tiek iki 10 šnekėsim. Yra, reiškia, grinuolio jūs nerasit, bet tai kaip, yra nebrandumas tik juoda balta. Visą laiką yra tas nelemtas kompromisas. Yra ūkininkų pienas su tie gritinėlės. Yra tas, kaip sakėt, baisus parduotuvinis pienas. Nu, paimkit tą vidurinį, nu, paimkit tą parduotuvinį pieną, aš jį geriau 10 metų. Ir tikrai jaučiu efektą. Nu, jeigu aš negaliu nusipirkti ūkininko, tai ką aš turiu visai nepirkti? Nu, tai pirk tą parduotuvinį geriausią, paimk tą ekologišką tercį. Nu, išgerk, nu, tikrai yra efektas. Nu, negi galvot, kad ten prisisioja tą pieną. Nu, nereikia juoda balta viską padaryti. Nu. Taip, miltelių pabarsto, užpila vandens ir pienas. Nu ką aš žinau? Amerikoje tai patikėčiau. Amerikoje pienas stovi mėnesį. Viskas tvarkoja. Ten tai jau tikrai yra, kaip ten, akriliniai dažai turbūt. Bet čia naistai, gerai, su pienu baigiam apie ledus jūs norėtų.
Apie ledus.
Ledus gaminkitės patys. Iš grėtinėlės. Yra receptai, ne man pasakot, nuėkit pas apačioj. Vyrėja Valentina, papasakos. Žinokit, pasidarysit be E, be tų visų.
Kad pienė jau yra viena E. P, I, E,
A. Ne, be stabilizatorių ir taip toliau. Viską.
Aš apie vyrų moterų santykius noriu pasiaiškinti.
O, jau jau vis.
Kad nu, vat, tiesiog dabar va, čia iš konteksto man prisiminiau tokį posakį, vat, šio laikinės moteris, kurios save laiko šio laikinėms, jos kartais tarpusavį jokauja, kad labai gera namie turėti kaltą vyrą.
Kaltą vyrą?
Kaltą. Nu, nes jis jaučiasi kaltas, jis tada būna geras, ten nu viską daro ir taip toliau. Ir moteris labai gražiai sugeba jį kaltu padaryti, jeigu jis nekaltas. Nu, bet ką, nu... Aš nebūčiau moteris, aš greit sugalvočiau, va. Ne.
Gerai, tęsiam.
Tai, ir vat mano mintis tokia, kad tikrai aš kartais jaučiu, kartais ir aš jaučiu, ir aš vat matau, kaip žmonos draugės vat energijas. Nu, akurat, žinai, va, tiesiog matau tiesioginės pastangas padaryti vyrą kaltu, kad jis jaustųsi kaltas ir tada jis tengia savo kaltį išpirkti tenai, nu, o jos jau tada būna labai patenkinti. Kai jis jau skaito, kad jis savo tą kaltį išpirko, be abejo, jis šiek tiek atsipalaiduoja, o jos iškart įsitenka. A, palauk, kaip čia kaltės nebeliko, žinai, reikia dabar toj pat vėl, žinai, tą kaltę kažkokią sukurti. Kaip dabar čia tiem vyram kažkaip taip iškirti apsisaugoti? Kaip
čia būna tose šeimose, kuriuose vyras yra nelabai autoritetas. Čia yra vyro kaltė, nes vyras autoritetą savo įtvirtina per savikontrolę. Ir jeigu vyras, moters, kur yra silpnybė, jinai sunkiai save kontroliuoja. Tai yra emocijų vandenynas. Moteris yra emocijos. Taip? Ir jeigu jinai gyvena šalia vyro, kuris sugeba save kontroliuoti, jinai tą vyrą visą laiką labai gerbs ir niekados kaltų nedarys. Niekados.
Ne, tai jinai galbūt kaltų nepadarys, bet...
Nepriversi jaustis kaltų, jinai priversi jaustis jos
bet
vyrų.
Bet pastangos gali būti daromas.
Gali, bet aš sakau, einu vėl kertu iš karto į šaknį, nes ten galima po to pašnekėti ir tarpinius tos priežastys, bet šaknis yra tokia, kad vyras, kada jis turi autoritetą šeimoje, giliai prasme autoritetą, jis nebus daroma, su jo nebus elgimas taip, kad jis jaustųsi kaltas. Su jo bus daroma taip, kad jis jaustųsi laimingas. Ir jeigu jisai atlieka vyro pareigas, jai nereikia sukurti kaltės jausmo. Nes jeigu moteris sukuria pas vyrą kaltės jausmą, reiškia, jinai kažko nori gauti, bet negauna. Tai reiškia, lieka vienintelė. Taip. Tai va, matot, jinai tada pasirenka, kaip sako, jeigu vyras savo pareigos netlieka, tada jinai kūrė strategiją, kaip tą vyrą privers pareigą atlikti. Ir neaišku, sukuria tokią gana egoistišką strategiją, jo, priverčia jį pasijūst kaltų, nes tada žino, kad vyras atliks pareigas. Bet geriau pradėti pareigas vyrų daryti ir nebus tos priežasties, jį ką, nu, kad jis jau suskaltas. O kad vyras turėtų pareigas atlikti, ir jis pirma turi žinot, kokios yra jo pareigos.
Ne, tai aš suprantu, kad be abejo, kad jis turi žinot savo pareigas, bet taip pat savo pareigas privalo žinoti.
Taip, taip.
Tai turi būti abipusė.
Taip, taip, bet aš sakau, kaip įveikti šitą dalyką, jeigu jis pradės pareigas daryti, jinai mažiau šitą manipuliaciją darys. O tą galima jam pasakyti. Kokios yra vyro pareigos, kurias vyrai dažniausiai pamiršta šiais laikais? Ar pakalbėti tą temą? Reiškia, viena iš pareigų, kur labai dažnai vyrai nepadaro, tai yra visų pirma ėjimas dvasiniu keliu. Tai yra rodyti pavyzdį moraliai, savikontrolėje, ne, savitvardoje, ramybėje. Neparodo, nėra atramos. Kai vyras neina dvasinio tobulėjimo keliu, su savim nedirba. Fiziškai, psichiškai, dvasiškai jis tampa silpnas. Kai jis tampa silpnas, moteriai nėra į ką atsiremti. Ir tada jinai ką daro, jinai nejaučia vyro autoritetą. Jis kažką sako, jinai nėra vibracijos, nėra palsiai jėgos. Jis sako, tu ką tu man aiškini, vakar vežiau tave iš baliaus girtą. Tu man dabar aiškini apie savitvardą. Ryte filosofoji, paskaitęs knygų. Vakar jinai vežė jį iš baliaus. Už vakar jisai jai godėsi kaip darbė sunku. Tai vat vyro pareiga yra aiškintis darbinius reikalus ne su savo moterim, bet su savo draugais ar kolegom. Jokiais būdais ne su žmonom. Pilti savo problemų ant žmonos galvos. Jei ir taip jau užtenka savo vidinių proto sukurių. Dabar čia dar uždėti. Dar galvą padeda ant kelių. Nu ir viskas. Vaikas numeris du.
O kodėl moteris tada pačios provokuoja tokią diskusiją? Ta prasme, aš vat jau čia vėl iš tavo patirties galiu pasakyti. Pareini iš darbo, tau būna vakarienė paruošta, padėta ant stalo, atsisėdama prie. Nu dabar papasakau, kaip tau šiandien sekėsi. Man to nereikia.
Bet jai to reikia.
Tai tai prieštarauja, ką tik jums pasakyti?
Ne, neprieštarauja. Šneki, bet eliminuoji darbinius problemas.
Tai aš dažniausiai sakydavau, viskas ok, nėra problemų.
Ne, ne.
Kodėl tu nenori su manim kalbėti? Sakau, tai vis tiek mano problemų neišspręsime. Sakau, viskas gerai.
Reikia atfiltruoti informaciją. Paprasčiausiai. Papasakot kažką, kas ją įkvėps. Kas ją pačią paugins. Galima papasakot problemas, bet jeigu matot, kad jinai sėda energetiškai jau, viskas stabdo. Jeigu jai reikia to grūzo, paklausai, tu esi tokia stipri, kad tau dar grūzo reikia. Jo, aš noriu išgirsti tavo problemas. Na ir pradedi jai.
Bet paskui, kaip ir su moterim, gali sakyti, taip, man reikia, aš stipri. Tik tai pasakysi, geržuoju, sakysiu, o ką tu čia dabar man negrūzini savo problemą.
Gerai, tu jai primeni, ką jinai pasakė prieš tai.
Sakys, tada atrodė taip, o dabar man atrodo kitaip, nes aš esu moteris.
Tada viskas sakyti.
Nu, jūs pasakykite, ar aš ką,
ne, bet jūs suprantat.
Bet man labai įdomi, žinoma, tokia diskusija.
Bet jūs suprantat, kad jinai tai pasakė, jinai vis tiek, kad įsisąmonina, ką jinai dabar pasakė. Ir koks jos lygis yra. Ir jeigu kitą kartą jinai sakys tokius dalykus, tu gali pasakyti, tau dabar yra taip, bet po 5 minučių bus kitaip, kadangi aš jau žinau, kaip bus.
Taip, ir jinai sakys taip.
No, aš žinau,
aš esu moterį.
Gerai, aš esu vyras, aš žinau, kaip bus, aš turiu moterį globoti.
Bet čia vėl jau yra konfrontacija.
Ne, konfrontacija tai yra labai linksmas pokalbis.
Aš esu vyras. Aš tada vėl sakysiu, tau reikia emocijų, o man reikia poilsio.
Dėl to geriausia išeitis yra tokia. Nori kalbėti, kalbė. Nenori kalbėti, nekalbė.
Užsigrūžti. Čia iš vyro.
Taip, bet ką besakyt moteriai, nereikia grūzinti. Tada jinai bus visą laiką patenkinta. Nu, jinai bus patenkinta apie darbą, gali išnekėti. Vat yra tokios perspektyvos. Aš sužinau tą ir tą. Neliesti tų sferų, kur yra žaizdos. Nes kai sferos paliečiama, kur žaizdos, žinok, grėsia, bankruotas. Viskas, iškart su peiliais badai, jinai priema atsakomybė, jo, mums geriausia bankrot. Ne vyrui, bet mums, mūsų šeimai, prasideda tas visas. Eliminuokit tas rakštis. Kodėl jūs turit bert viską? Bet aš dabar vėl einu prie priežasties, kodėl jinai taip šneka. Jeigu jūs grįžęs,
Ne, tai aš suprantu, aš
praktikuosiu tą atvirus pokalbius.
Aš visi galvoju, kad neberdamas aš susilaukiu daugiau problemų.
Ką tai darydamas?
Nu, neberdamas, sakykime, tų problemų. Aš tikrai nelinkęs namie diskutuoti apie darbinės kažkoks problemas.
Bet yra gilesnė priežastis.
Dažnai būna konfliktas. Nu, o kodėl aš nieko nežinau?
Aš supratau, supratau.
Kodėl aš nieko nežinau, kas pas tave dedas? Savo, kodėl tu nori žinoti?
Gal dysitės prie mikrofoną?
Ne, ne, ne. Viskas gerai, 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 gerai.
Ne, šiek
tiek reikia. Šitas, ne, ne,
viskas,
viskas tvarko, ne, vyriškai diskuto.
Aš tiesiog...
Man net neleidot pasakyti, dabar atsakyti į žmogų. Aš dabar noriu atviškai prie priežasties gilesnės, kodėl moteris aplamai nori pokalbį, jo. Ir kai išsiaiškinsim, kad galima šiaip atvirai pakalbėti, tada pas ją nebus klausimo, kaip tau darbėjimas. Nes esmė yra, jai reikia atviro pokalbio. Ne būtinai apie darbą ar apie kažką. Reikia atviro pokalbio. Jeigu atviro pokalbio nėra, nėra subtilaus sekso. Atviras pokalbis su moterim vyro yra subtilus seksas. Tai yra keitimasis energijom. Tai yra labai gilus dalykas. Kada atviri pokalbiai yra, yra pasimylima subtiliai. Ir moteris lieka patenkinta ir vyras lieka patenkintas. Plius dar yra ir kiti rezultatai, kad moters protas nurimsta, nei įrodo savo, kad vyras yra atviras, ištikimas ir taip toliau nuraminasi. Bet principė reikia klausyti, kodėl jinai nori, vat atsisėda ir sako, kaip tau, kas ten yra. Ir aš užtat įrėjau į tą momentą, kad čia ne darbas ar ne darbas, esmė yra, kad praktikuokit daugiau atvirų pokalbių apie kažką, bet ne apie darbą, ir jinai mažiau klausinės apie tą darbą. Nes kertinė šaknis... Galit ir tai, bet aš tai siūlyčiau, kaip pasakyti, kalbėti ne po darbo, bet kalbėti dar ir prieš darbą. Ir darbo metu pakalbėti. Ir šeštaniais, sekmaniais pakalbėti. Bet kai žmonės neina dvasinių kelių, gali būti nebūt kitokių temų par darbo ir politikos ir vaikų ir buities. Čia dar viena problema. Nes giluminė šaknis yra ta, trūksta žmogui atviro pasibendravimo. Dėl to jinai, kadangi žino su vyru apie ką šnekėti, aišku apie darbą. Ir jinai sako, papasakos apie darbą. Jeigu bus kitos temos, jinai natūraliai, kodėl apie ją pačią nepašnekėti, kodėl jos nepaklausinėt, kokios tau mintis atėjo, kokie tau suvokimai atėjo, kokie tau sunkumai, gal aš galiu kažkom padėti, tai jai tai bus malona pas save šnekėti. Labai, bet jeigu jinai apie save žino, kad tikrai nebus šnekama, tai bent jau norėdama to atvirų pokalbio su jumi šnekti. Matote, reikia žiūrėti gilesnę šaknį, gilę šaknį. Ir dažniausiai ten išnyksta pokalbė apie darbo problemas, jai net nereikės girdėti. Nebent jinai labai kontroliuojančios tipo yra žmogus, natūros kontroliuojančios. Tada galima iš 10 numesti ir perėti iškart prie jos temų ir taip nueiti tiesiog. Jeigu jai labai reikia sužinoti, pasakai vieną, du, bet kad nebūtų, viskas tvarkoja. Mas mane viskas gerai, tai yra tas pats, kas neliski mano daržą. Ir jinai dar labiau užsiciongina, aha, slepia, reikia dabar... Vat yra norai, yra pareigos. O pareiga yra, kaip sako, per dieną skirti moteriai minimum 20 minučių. Čia yra konkrečiai pareiga. Tai yra grįžus iš darbo dar išklausyti moterį. Nes jinai, nu, ten su protu savo kovojo visą dieną. Tai įsiduot, dėl to ir sakoma, kada kuri šeima, tu pagalvo, kur eini. Ten bus darbas, bet ne taip, kad darbas, ten bus apskrita para darbas. Ir jeigu tu nori malonumo, tai yra gauti priešingos lyties energijos, tu turi mokėti už tą malonumą. Ir mokėti iki galo. Nu, iki galo. O mes sumokam ne visišką kainą, bet norim kaip už visą kainą. O vyro pareigos yra labai sunkios. Ir vien jau tas, kad išklausyt moterį kasdieną, jai patart, jei patiet savyje susigaudyti, jau padaro vyrą, nu, išskirtinį tokį, padėtinį.
O kokios yra moters pareigos?
Moters pareigos yra, kurias trumpai... Čia pas jūsų užsiemimai kažkokie vyksta, ne? Kad...
Ne, vakarėje.
Aha, pilvo reikalai.
Bet kas nori, gali ir pavalyti.
Dar 15. Ne, ne, aš irgi procesorius kaista mano. Šitas moters pareiga, tai yra labai svarbi pareiga, tai yra pirma, būt patenkintai kokios be būtų materialinės sąlygos. Tai yra nereikšti pretenzijų, nevaryti ant vyro, nepykti, neįžeidinėti, priekaištauti pretenzijos, nekiet, kokios būtų materialinės pareigos, padėtis. Nes ar ten trūksta biškį pinigų, ar trūksta maistelio, ar ten drabužio, nepradėti pjaut vyro. Nes, ne, aš jau nekalbu, jeigu ten vyras visai neina į darbą specialiai, tai čia kiti klausimai, bet būna žmogus dirba, jisai stengiasi ir priekaištauja, to trūksta, to trūksta. Reiškia, žiūri ne jo pastangas, bet žiūri rezultatą. Tai labai yra egoistiška. Jisai praleidžia į tą faktą, kad 8 valandas žmogus dirbo, 10 valandų. Bet jai reikia rezultatų, man atnešė to, ko aš norėjau. Jis praleidžia patį procesą. Ir prasideda tie mūsų vaikam nėra, ten į stovyklą neišleisim, vasarą, lelelelė. Ir tai pradeda pjauti. Tai moteris turėtų šitoj vietoj save biškį kontroliuoti ir atvirkščiai antra pareiga dasijungia, pastoviai skatinti, pastoviai palaikyti. Net jeigu ir visai planas yra fiks pas vyrą, nu toks jau matai, kad ten ojojoj, nu fantastinis, žinai, vis tiek sakyt, aš tave tikiu, aš tave palaikau, ką tu bedarytum? Ne tai, kad aišku ten eit azartiniai žaidimai įsluošti visą savaitę, tokio jau ne, bet tiesiog vyras sugalvoja kažką jo, uždirbti kažkaip tai, arba keis specialybę, vat jo svajonė. Kai tik moteris pasako, čia labai yra ezoterinis momentas, tą sekundę, kai moteris pasako, aš tavim tikiu, aš tave palaikau, ką tu be nuspręsi, aš su tavim, aš tikiu tavim, kad tu pasieksi, tą sekundę vyras gauna begalinį įgalinimą iš kosmoso. O čia yra grinai jau ezoterinis momentas. Ne tik iš moters jis gauna energiją, bet jis gauna iš viršaus tam tikrą įgalinimą, siekti šitų planų. Taip moteris patiria sėkmę palaikydama vyrą. Jeigu moteris pradeda kirsti vyrą, vyrui nebesiseka, jai nebesiseka. Jis turi pasakyti. O pradeda moteris, reiškia, spręsti, bet čia nesam, neklausyk. Tai čia visai, nu, tu tai iš proto išėni. Ir viskas yra pjovimas, vyras negauna įkvėpimo, jis negali tobulėti. Jis negali siekti, jam nukertamas kojos. Ir po to jis vis tiek lieka kaltas, nes jis nepasikė. Nesuprato, kad jis tas kojas ir nukirto. Po to jis dar lieka kaltas, dar jie turi bonusus eidauti. Jis dar, o kaip palėti ir tą temą ir lėti. Dėl to palaikykit vyrą taip, kad jis jaustų jūs kiekvieną dieną darbe, kad iš jūsų ateina energija. Neteiskit. Tai va čia yra pareiga, kurias labai pamiršta moteris. Jos galvoja, kad jeigu pagalės, vyro planas yra kvailas. Tai jis brūka tą planą. Leisk vyrui eiti savo keliu, jeigu tai yra nenudėmingas kelias, ir palaikyk tą vyrą. Tai vienas
dalykas. O jeigu nenudėmingas?
O jie, aš patek, kaip steidė.
Korūdė.
Jeigu nudėmingas kelias, ne? Sako, darysiu verslą su degtinė, ne? Su cigaretėm kokio, nu, dar su kažko. Tai tokiu atveju moteris paima, nereik rašyt, kas eis į širdį, tas eis, taip sako. Tokio atveju moteris pasako, mano kuklia nuomonė. Na, nederėtų to daryti, nes pagal gamtos dėsnis, ar kažkaip jau žino mentalitetą vyro, tam tikrų būdų paaiškinti, ateis nesėkmė. Tu pat žinai, kad prekiaudamas daleiskim svaigalais, tu ardai šeimas, tu atneši skausmą, kančią, ir ateis, lasda turi galus. Ne, kad tu čia vėl sektą papožinai, prasidės. Okei. Okay. Viskas ir dėdė žingsnį atgal. Sakai, aš pasakiau, aš tikrai daryk, jeigu nori, bet stebėk ženklus, gali būti problemų. Viskas. Ir čia baigėsi. O ne taip, kad tu ką čia darai, ateik čia pas mane pasiaiškinsim, aš buvau paskaitoj, pasakė karma. Ne. Ir tada ką padarai? Meldiesi, kad jam sugriūtų tas verslas. Nu, kad jam nesugriūtų, bet ateitų suvokimas. Kažkokiu būdu, jau vieš pat žino, kaip ten, kokiu būdu jam ten įreikia. Ta, kaip sako, mokinuka. Visa ta motina, jis mokina mus. Ten užsiplėšė, na, aš narkotikais prekiausiu, man reikia, Chevroletą nusipirkti. Gerai, prekiau, bet jį yra jam sudaromas planas, kaip jį ves ir kaip jį koreguos. Jis nebus paliktas be nieko, nu, kad taip va. Jam nieks neleis ten daug nuodėmių daryti. Jeigu yra kas meldžiasi, ten viršutinė ministerija, ten pakoreguos. Galbūt pakoreguos labai skaudžiai, galbūt švelniai, bet pakoreguos. Bet tu nepradėk aiškinti vyrui ir ten su to benzopjuklu pradėk, žinai, pjausti. Nereikia. Tu pasakys, atsimins tą žodį, nes kai žodis pasakomas yra be prievartos, jis yra atsimenamas. Jis atsimins, mano žmona yra labai nulankiai patarė, kokia jinai išmintinga buvo. Ir kada jis praeis tą mokyklą, ten jį praskaldys, pamokys, jis, kai jau sakysit antrą kartą, užsirašys. Tai va, čia... Bet tada nereik sakyti, kad aš ten tave palaikau, ar ką, tiesiog santūriai pasakai, nu, tavo valia. Tu vyras, aš esu moteris, aš su tavim nekovosiu. Mano pareiga buvo pasakyti, nes man rūpi šeimos gerbė visą tokią žinę. Aš suprantu, kad tau skamba biškiai kaip iš pasakų pasaulio, bet logiškai pamastyk, pažiūrėk, kaip ta veikla gali atnešti gėrį visuomeniai. Ir viskas, tavo darbas padarytas kaip žmonos, pilnai. A?
Bet šiaip tai moteris irgi dirba.
Taip?
Vien namiesi ir vyro laukia su pagaminti ten vasarienį ir klausia, kokias santykas tai kad yra problemas.
Taip.
Ir kartais būna taip, kad moteris dar daugiau dirba, negu
taip.
Negu iš šiuolaikinį visuomenį, kaip tada.
Taip. Kas kaip tada?
Nu, kaip tada, sakykime, kiek ten moteris turi palaikyti vyrą, vis tiek ne tiek turi taip pat palaikyti, o vyras moters neturi palaikyti.
Ne, tai jūs paklausėte apie moters pareigą, aš jums atsakiau apie moters pareigas. Paklausyt apie vyro pareigą, aš pasakiau, vyras palaiko moterį, moteris palaiko vyrą. Moteris vienai palaiko, daugiau su emocijom, įkvėpimu, vyras palaiko kitaip, jisai nuramina protą, padeda priimti sprendimus, taip toliau. Ir tas palaiko, aš nedėgiu. Vyras netgi galima sakyti, daugiau palaiko, pavyzdžiui, moteris, jeigu daro karjerą, nedirba, jei pastovė daug klausimų galvoj. Pasisodina vyras ir padeda ją išspręsti. Ypatingai, jeigu moteris yra direktorė, vadovė, jai labai patariama turėti palaikymą šeimoje. Nu, tai yra, kaip sako, žmogų, kuris padės į tos darbinius reikalus praspręsti. O moteris vyrą palaiko, nespręsdama jo darbinius problemas, bet pasakydama, apsikabindama, šnekėdama malonius, padrasinančius žodžius, daugiau moteriškai. Ir tas palaiko, bet skirtingai pagal savo sugebėjimus. Nes tas moteris yra labai stiprus emocinis krūviai didelį eina iš moters. Jis jeigu pyksta, tai visi namai pyksta. Jeigu jis džiaugiasi, visi namai džiaugiasi. Bet to sako, šeimoje laimė pagrindė priklauso nuo moters laimės. Jeigu jis laiminga, visi laiminga. Laimingi. Jeigu nelaiminga, visi nelaimingi. Tai va, jeigu jis turi tokias galingas emocijas, va, moteriškas pradas, jis sugeba generuoti tą, tai jis gali tą emociją, va, tą palaikymą įsiduoti, jeigu jis sutelkia į vieną savo vyrą, tai jis jausis kaip ant sparnų visą dieną. Eis ten per atstumą, tas krūvis energetinis. Jei nereikia analizuoti ir aiškinti jo, kur ten ką jis padarė blogai, ten sandėrį netokį padarė. Ne, reikia tiesiog duoti jam benzino, energijos, kad jis jaustųsi, kad jisai yra palaikomas. O vyras jau gali ateiti, pasisodinti, analizuoti, ten krapštyti su intelektu, taip toliau. Tai va, kiekvienas pagal savo gebėjimus palaiko. Palaikymas bet kokia atveju eina. Pagavot šitą momentą. Nes vat ko dabar irgi dažnai trūksta, vat sakau, vyrai nesuteikia tos galimybės daug moterim išsikalbėti, nenori girdėti apie tas problemas, su vaikais mažai laiko praleidžia ir taip toliau. Tada moteris ką keršė? Jis tada nepalaiko. Ir tada kas gaunasi? Užsidaro vienas nuo kito tolsta. Tas ateina, sako, jis manęs nepalaiko, jis sako, o jisai su manim nesišneka. Tai kokia išeitis? Kažkam pirmam žingsnį dėti. Ir nesvarbu, ar čia vyras dės pirmą žingsnį, ar moteris dės pirmą žingsnį, svarbu dėti pirmą žingsnį. Štai kaip būna vaikai sueina ir sako, dabar atsiprašykit.
Ne.
Ir tas ne, ir tas ne. Ir kuris pirmas ką? Paduoda ranką arba sako, atsiprašau, tas yra brandesnis. Tai būkim brandesnį. Jūs atliksit savo pareigas, kita pusė atliks savo pareigas. Natūraliai. Nereikės aiškinti, kad čia tavo tokios pareigas. Jeigu jūs jį įkvėpsit, palaikysit, jis ateis, sakys, kaip tau sekėsi darbe. Natūraliai tai padarys.
Tai nereikia
vaikų savo, taip. O geriausia tai pavyzdį savo parodyti. Na. Nu, paskutinis klausimukas, jūs kėlėt
ranką. Čia net neklausimukas, o jau į pabaigą noriu pasakyti, kaip mano šeimoje dėl to atsiprašymo. Pavyzdžiui, mes susipykstam su Dievu ir tada pirmas
Nu, konkretus patarimas.